absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. To tady 21. hodina odbyla, to znamená neomylnou věc, že v úterý, tak jak už jste zvykem, nebo jak bývá zvykem, jak jste zvyklí už několik let, startuje pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa. No a já vám dnes představím zbrusu nového hosta. Hosta, kterého jste tady ještě u mě neslyšeli, ale dneska uslyšíte. A je to host, který má opravdu nabroušíno, jak se říká. Je to razantní žena, přestože svojí postavou je spíš taková křehká. Takže dovolte mi, abych přivítal v dnešních pokřivených zrcadlech tohoto světa tady na Midgardu, který jste si zapli, abyste poslouchali, doktorku Janu Matonovou, pediatričku a bývalou primářku dětského oddělení, tuším, v nemocnici v Kroměříži. Jano, já vás vítám tady u nás. Dobrý večer.
Dobrý večer, já zdravím vás a všechny posluchače.
Ano, každý, kdo je tu u mě poprvé, se snaží být skromný a málo mluvit. Ale já vás rozhovořím, protože vy jste žena sdílná a to nejenom, že jste sdílná, ale vy máte hodně co toho sdělovat, protože prozradím na vás jenom několik věcí důležitou, která je určitě a která nás spojila, že jsme se vůbec poznali, je to, že kandidujete za Volný blok, přestože nejste členka Volného bloku, tak jsem vám tu kandidaturu nabídl, protože lidi vašeho typu prostě jsou potřeba, aby u toho řešení té covidové agendy, aby u toho nějakým způsobem byli. To za prvé, takže kandidátka tady u nás v Olomouckém kraji. Za druhé, žena s obrovskou erudicí a praxí. Za třetí, jste součástí týmu, který vznikl s nějakou iniciativou, jestli Moniky Vaxmundské nebo Marka Obrtela, nevím, ale vy vlastně jste jedna z toho trojčlenného, zatím toho trojčlenného týmu a připravujete určitá řešení a připravujete určité nové pojetí některých, řeknu, hodně námi kritizovaných stavu a postupu, kam se dostala medicína v 21. století pod vedením těch covidových agentů a vlastizrádců. Takže je toho hodně, co můžeme probírat a já si myslím, že to můžeme klidně odstartovat. Řekněte našim posluchačům takovou jednu základní věc, co vás v podstatě přimělo k tomu vystoupit z té řady a být nějakým způsobem aktivní, nebát se říct si svůj názor a veřejně ho sdělovat. A také u vás v ordinaci pochopitelně to od vás slyší maminky, které tam přichází s dětmi, komunikujete s nima, všechny tyhle ty záležitosti. Pro mnoho lékařů je tento postup nezvyklý, protože oni nechtějí riskovat, dejme tomu, svoji kariéru nebo svoji klientelu nebo svoji pověst. Těžko říct, co je k tomu vede, ale vy jste jiná. Proč jste jiná?
No, víte, zpočátku, pokud začalo se mluvit o vlastně covidu, tak já myslím, že veškerá populace, i včetně teda lékařů, pacientů, byla vyplašená, protože jsem nevěděla, o co se děje. Nicméně postupně jsem docházela k tomu, že v podstatě se jedná o samozřejmě o infekci, která může pacienta svým způsobem ohrožovat, ale to, jakým způsobem se tady o ní mluví, jak se straší veškeré obyvatelstvo, jak se děti testují. A ta zkušenost ve vlastní ordinace mě vedla k tomu, že si o tom myslím už úplně něco jiného než oficiální zdroje. Já za sebe můžu říct, že my, když jsme se věděli teda o té covidové, jak je nazvaná pandemii, a měli jsme to v rámci těch dětských ordinací realizovat, tak na začátku to u nás vypadalo tak, že nemáme vůbec pacienty. To je jako pravda. Protože ty děti zůstávaly doma, nechodili do školy, přestali chodit do školek, ty kontakty s nemocnými nebo mezi sebou byly velmi minimální a myslím si, že spousta i těch rodičů přestala chodit z obavy, že by se mohla někde tady s těmi, že by ty děti se mohly ještě někde nakazit. Nicméně byli jsme s nima v komunikaci stále po telefonu, takže jsme se domluvali, samozřejmě my jsme měli celou dobu ordinaci otevřenou, takže pokud bylo potřeba, tak ty děti přicházely, prostě není možný nechat dítě s bolestmi břicha a řešit to třeba buď po telefonu, anebo řešit některé pacienty z okna, jak jsme to viděli u některých praktických lékařů pro dospělé. No a mě z toho pořád vycházelo to, že de facto sice se objevovali pacienti, kteří byli pozitivní, ale protože já v té ordinaci mám děti a tím pádem i relativně mladé lidi, to znamená rodiče, kteří s těmi dětmi přichází, tak jsem se dovídala stále, jak je kdo pozitivní, protože byl testován. Ti rodiče, někteří teda měli nějaké příznaky, ale nebyly nějak závažné, když už tak to byl takový těžší průběh chřipky, kdy je bolela hlava, měli teploty, byli unavení, bolel je celý člověk. No a kvůli tomu se testovali prakticky celé rodiny, děti zůstávaly v izolaci a většina těch dětí sice, pokud teda se objevila jako pozitivní, a nebylo jich až tak moc, ale v době teda, když byli v kontaktu s těmi rodičmi, tak ta pravděpodobnost byla i poměrně velká. A takže se objevovali i pozitivní a většinou, jak bych řekla, že v 80% neměli žádné příznaky. Popřípadě měli příznaky nějaké virové infekce, s kterou já se běžně v ordinaci setkávám a myslím si, že v lednu 2020 možná, že už v té době frčel, jak já říkám, covid, protože ordinace byla plná dětí, které měly 40, na kterých nic nebylo klinicky, laboratorně, pokud jsme si tu laboratoř v rámci ordinace udělali, tak měli zcela negativní a léčili jsme jako každé, nebo nabízeli jsme léčbu jako každé virové infekci, to znamená symptomatickou, ty děti byly v klidu, brali antipyretika, možná nějaká podpůrná vitaminózní léčba a to bylo tak všechno a u všech to teda fungovalo. Takže těch pacientů, kteří vlastně v podstatě zůstávali doma jenom kvůli tomu, že byli teda testováni, přibývalo. No a já jsem tak jaksi utvářela obraz o tom, že vlastně asi ty věci se úplně nemají tak, jak jsou nám teda prezentováni. A já nejsem člověk, který nechává věci, které mi vadí, jako na pokoji A když si o tom něco myslím, tak to říkám nahlas. A myslím si, že ve volném bloku je proto prostor říkat jiné názory, než jsou oficiálně sdělovány.
Bylo takové kuriozní, musím říci, jako pro naše posluchače, že já jsem měl od vás v mailu nějakou docela dlouhou dobu ležící zprávu, ne že bych já, ale kolegyně přede mnou nějak tu zprávu přehlédla. No a já jsem vyřizoval resty a teď jsem tam viděl, doktorka, pediatrička nabízí spolupráci, víceméně chce komunikovat. A tak jsem vám zavolal a vlastně jsme si asi povídali půl hodinky a já jsem říkal, že vy byste neměla chybit na naší kandidátce. A vy jste říkala, no, to já si nemyslím. I když syn mi říkal, mami, ty bys měla kandidovat. A já jsem se vás zeptal, a co jste mu na to odpověděla? A vy jste mi krásně tu odpověď, jste mi s ní hrozně moc nahrála, protože vy jste říkala, no, pokud by mi to někdo nabídl, tak asi jo. A já jsem říkal, no a teď máte tu nabídku, tady já vám ji dávám. Čili je vidět, že ten osud, když takhle budeme pojmenovávat, čili že věci se dějí tak, jak se prostě dít mají a ti, kdož mají k sobě nějakým způsobem najít cestu, protože mohou něco společně vykonat pro dobro druhých, no tak i pro svoje pochopitelně, a mohou-li, tak musí, tak ten život ty lidi svádí dohromady a vždycky se ta cesta najde. Takže praxe bylo to, co vás vlastně čím dál tím víc přesvědčovalo, že je tady rozpor toho, co vidíte dnes a denně v ordinaci a to, co se tady nějakým způsobem neustále do těch médií a do těch lidí vlastně tlačí. Nevím, jestli jste viděla na Prima CNN News ten rozhovor pana doktora Jana Hnízdila, byl tam u toho Roman Šmucler a byl tam pochopitelně, já mu říkám, zrzavá zrůda, protože on prostě nazval děti nebezpečným odpadem, proto se mu udělil tento titul. Mně se líbilo, jak pan doktor Hnízdil to krásně pojmenoval, že oni se vlastně shodli na tom, že my nevíme, jestli roznáší očkovaní, jestli roznáší covid, protože z principu očkovaní nejsou testovaní. A že kdyby očkovaní byli testovaní, no tak pochopitelně tady máme okamžitě zase hrůzu. Čili jsou to zvláštní přístupy v té medicíně. Pan, myslím si, docent nebo profesor Žaloudík, abych mu neubral, protože oba tituly by si určitě zasloužil právem, senátor, tak se vyjádřil, že v podstatě o tu medicínu má velký strach, protože vlastně medicína se posouvá od řešení klinických projevů, to znamená od léčení nemocných, k referenční medicíně, která má za úkol zjišťovat určité typy pozitivity jakýmikoliv způsoby, čili jakési testování zdravých lidí a dělání si nějakého úsudku. Asi takhle by se ta referenční medicína nechala pojmenovat. Ale ono je to brutálnější v tom, že ta reference se stává diagnózou. A mě by zajímal váš názor, jakoby jako lékaře, prostě celoživotního praktika s velkou zkušeností. Myslíte si, že toto by mohlo znamenat třeba zánik té medicíny jako takové?
No, minimálně by to pro ně jako znamenalo obrovskou krizi. Nicméně pan profesor Žaloudík má naprostou pravdu, jo. Protože já si za leta své praxe nepamatuju, že bychom vyšetřovali zdravé děti. My je vyšetřujeme jenom v rámci prevence a tam je cílem vlastně odhalit jako poruchy zraku, poruchy sluchu, vadné držení těla. V podstatě slouží i k tomu, aby rodiče sdělili, si to dítě nějaké potíže má. Jo, a pak po nich pátrat samozřejmě, co je teda příčinou těch potíží. Ale nepamatuju si, že by se někdy vyšetřovali zdraví jedinci. Víte, jak by to teda vypadalo? Ti lidi by žili neustále ve strachu, protože co kdyby jim přišel nějaký patologický výsledek z nějaké laboratoře. To za mě nemá... A oni opravdu, oni by z toho života nic neměli, že? Pokud by někdo chtěl teda vědět jasně, že má všechno teda v pořádku, já si myslím, že všechny hodnoty, i když jsou nějakým způsobem nastaveny, a některá z nich se objeví jako nějakým způsobem zmíněna, že to ještě nemusí znamenat teda onemocnění. Samozřejmě záleží, musí všechny tady tyto vyšetření se musí dávat do kontextu. Takže v případě toho, že teda testují zdravé dítě, já vůbec nechápu, proč se děti mají testovat, ať už teda antigenními nebo PCR testy, kvůli tomu, aby se zjistilo, když nemají teda potíže, zda na sliznicích něco mají, protože já v podstatě taky nevytírám děti z krku, jestli tam mají nějakého patogena. To je určeno proto, když přijdou, že mají nějaké potíže a ten nález v tom krku konkrétně není jednoznačný, tak potom ano, je výtěr z krku, který přináší nějaký výsledek a ten se zase musí hodnotit v kontextu s tím klinickým stavem, protože existuje spousta potenciálních patogenů, které způsobují onemocnění jenom za určitých okolností, kterými normálně náš imunitní systém normálně zvládne a my de facto nemáme žádnou kliniku. Takže když přijde i výsledek takového potenciálního patogena, tak nejdřív z rodiči proberu, jestli v podstatě ty potíže jsou nebo nejsou, nebo odezněly spontánně tím, že si děcko použilo nějaké dezinfekční pastilky a nebo si kloktalo v krku a je bez potíží, anebo skutečně ta choroba se i vlivem tady tohoto potenciálního patogena, který tam přerostl, tak může způsobit onemocnění. Ale já nerozumím tomu, proč by se měli zdraví jedinci v podstatě vyšetřovat. A to obecně, nejenom tady proti koronaviru, protože to by znamenalo podle mě pro populaci tak obrovskou psychickou zátěž, protože víte, že někomu už se dělá zlé jenom při představě, že mají na odběr teda krve. A teď nedej bože, kdyby z toho vypadla nějaká hodnota, která by byla o třeba setiny vyšší. A samozřejmě, když to tomu pacientovi sdělíte, tak on má potom pocit, že se mu zhroutil svět. A tak si myslím, že ta medicína fungovat nemá.
Já jsem přesně ten pacient, kterému když zapíchnou tu injekci, tu jehlu, když mu píchnou do té žíly, tak já už další průběh nevnímám, protože já už jsem omdletý, ale nevím, tak se to nějak stalo, jsem na to přišel v 16 letech, do té doby mi ty věci vůbec nevadily, tak ale, jak se říká, člověk se mění v průběhu toho života. No, Pan doktor Hnízdil tam řekl takovou jednu věc, že kdyby se třeba rozhodlo, že se budou ty děti testovat, nebo kdokoliv, že se bude testovat, jestli nemají třeba bacil rýmy, no tak tady máme další koronavirové dějství v úzovkách, jo. Čili a to můžeme jít kamkoliv, protože jako kdyby se ty rádoby vědci a rádoby odborníci zbláznili, protože my, naše organismy, máme totálně plné různých, řeknu zvířátek obecně, mikrobů a různých jaksi parazitů a různých věciček. Dokonce bez nich nemůžeme žít. A pokud náš organismus to dokáže vybalancovat, tak nemáme klinické příznaky a jsme takzvaně zdraví. Čili zdravý člověk se nevyznačuje tím, že je vydezinfikovaný uvnitř a že tam nic nemá. Jo? Jsem laik,
no, přesně to prostě říkám.
A u dětí, já jsem dneska tady měl, dneska přijeli Dana a Pepa Novosadovi, přivezli nám nějaké materiály. Takže jim ještě jednou děkuju, ale právě jsme se bavili o tom, když naše malá prostě vběhla mezi slepičky a začala tam s nima hrabat, tak Pepa říkal, no ono se říká, že aspoň u nás teda se to říká, tam na Valašsku, že aby dítě bylo zdravé, tak do 3 let musí projít dvorem. Jo. To znamená, tu něco zobne, tady ochutná kamínek, tam něco. Zkrátka, ty děti si pěstují tu imunitu tím, že se vlastně identifikují s tím prostředím a v tom prostředí učí to tělo, aby dokázalo vybalancovat potkání se s tou bakterií, s tím něčím, co tam prostě někde leží na té zemi, co někde ochutnali. No a pak jsou na to připravené, protože ten imunitní systém se formuje, že? A u dospělého člověka pochopitelně nejlepší asi je, když jsou respirační choroby, tak to pojmenujeme, no asi se promořit, ne? Protože čím dřív ten člověk se s tím potká, tak tím větší má šanci na to, že jeho tělo se prostě přizpůsobí a dokáže si s tím popracovat. Co vy na to?
No tak ono je to obecně se všema patogenama, takže v podstatě ten imunitní systém nějakým způsobem reaguje, že jakmile se setkáte, ať už je to virové nebo bakteriální patogen, tak organismus na něj buď dokáže nebo nedokáže zareagovat, že pokud na něj dokáže zareagovat a natvoří si protilátky, tak není důvod vlastně, nemá ani klinickou odezvu, tak není důvod v podstatě chodit ani k lékaři. Lékař má, nebo ordinace fungují k tomu, aby ty pacienty léčila, že? A nechodí tam pacienti bezpříznakoví, chodí tam jedinci, kteří už nějaké potíže mají a ten jejich imunitní systém to svým způsobem nedokáže zvládnout. Jo. Takže za mě prostě sterilní prostředí naprosto nemůže vytvářet nebo stimulovat imunitní systém a samozřejmě děti, pokud jsou tímto způsobem nějak vedení, kde se ziglí domácnost několikrát za den savem a podobně, dezinfikují se ruce při každém uchopení nějakého předmětu, třeba u někoho jiného, tak tam samozřejmě ta pravděpodobnost, že ta stimulace toho imunitního systému bude minimálně taková je. My to vidíme i třeba u těch dětí, i předškolní děti, jakmile nastoupí do kolektivu, že tak tam je těch dětí plno, nebo bývá jich tam většinou dost. A de facto někdo tam přijde s rýmou a za chvilku tu rýmu má půlka toho školkovského zařízení, že? Ale to prostě tak jako patří. Ty děti sice mají klinickou odezvu v té rýmě, která se dá zvládnout obyčejným smrkáním, dá se podpořit nějakýma proplachama a nosu, ale de facto tvoří si protilátky. Proto obecně pediatři vědí, že největší ta nemocnost těch dětí je v tom předškolním věku. Jakmile oni se dostávají do kolektivu, protože se dostali z prostředí domácího, který jim bylo blízký a který se neměnilo, tam i složení těch mikrobiontů, ať už na úrovni hlavně teda dýchací cest, počínaje tady těma horníma cestama dýchacíma, zažívacího traktu a takto, takže s tím to prostředí není až tak velké, jakmile se dostanou do toho dětského kolektivu, tak začnou být v těch školkách začnou být více nemocní, že? Ale většina z nich, která naštěstí to zvládá bez problému, odnese to opravdu nějaká rýma, kašel, ale oni si tvoří protilátky a potom nastupuje období školy a děti, které chodili do těchto zařízení, jo, aspoň nějakou dobu před nástupem do té školy, tak se promořili, natvořili si protilátky a v té škole nebývají nemocní. A tady jakousi tu obranný schopnost si v průběhu těch let udržují a pokud nemají nějak postižený imunitní systém nebo v podstatě ten imunitní systém není narušen nějakou léčbou, kterou potřebují, tak jsou v podstatě, co se týká akutních infektů, zdraví, že? Takže takhle to má být, jo. Prostě ty děti mají v tom časném věku být v kontaktu, pokud možno teda se vším, aby si ten svůj imunitní systém jako stimulovali. Já si pamatuju, když se ještě říkalo, jak vy říkáte, že se slepicama, tak si pamatuju, kdy otec mého manžela, který jezdil se sanitou, tak ten zase říkal, že za dětství ty děti by měly sníst 2 kila hlíny. Nevím, jestli je to úplně... No ale oni se k tomu asi tak dostanou. Já si myslím, že to nakonec pozřou, jo, protože furt někde něco olizují, furt ochutnávají, tam zobnou ono a prostě asi se to tak nakupí, jo. Ale prostě těch podnětů z toho prostředí musí být velká spousta, aby si natvořili ty protilátky a stimulovali stále ten svůj imunitní systém. Takže za mě takto, no.
To je určitě veliká pravda. Dostávám se k tomu, že to mezigenerační sdělování moudra i tyto věci pochopitelně zahrnovalo, protože to měli vychytaný, měli to prostě okoukaný, jenom to měli zajímavě pojmenované, jo, ale fungovalo to. Vy jste tady zmínila tu nadhygienu, jo, čili tu nadbytečnou hygienu, neustále tu dezinfikování a podobně. Je to cirka rok, co jsem měl tady v pořadu, jsem pouštěl rozhovor paní, myslím, že se jmenovala Renata Ciupek, někde tuším, někde buď to bylo z Jižní Moravy, myslím, že Jižní Morava, že to bylo z hygienické stanice. Byla to pracovnice hygienické stanice, byla velice rozumná dáma to byla a ona varovala před tím, aby se lidé nějak extrémně dezinfikovali, aby si nějak, jako že ruce si máme mít, to je takové zásadní pravidlo, ale před nějakým přemrštěným umýváním rukou, dezinfikováním, ona varovala před tím, aby lidé nekombinovali umývání si rukou s další dezinfekcí. Ona předtím přímo varovala, a to přesně zapadá do toho rámce, o kterém jste tady hovořila vy, tak to prostě je. Všeho moc škodí, říkala moje babička, a prostě ono to platí asi úplně vždycky a úplně všude. Zeptám se, Jano, prosím vás, vaší ordinací prošlo v době covidu, protože to už máme skoro 2 roky, prošlo tam víc dětí než obvykle, nebo byste řekla, že to bylo de facto stejné?
No, já bych řekla, díky tomu, že ti lidé se opravdu báli, tak prošlo těch dětí méně. Teď se to začíná jako kompenzovat. Je fakt, že nechodili s banalitama, což bohužel na tom mém obvodě trošku funguje, že přijdou a když se zeptáte, co má dítě za potíže, tak řeknou, že mají od včerejška rýmu. Jo. Já trošku si myslím, ale že je to dáno tím, že dneska se prostě ubývá selského rozumu a taky ti lidé jsou neustále informováni o tom, že jakmile dítě nebo jedinec má nějaké potíže, tak má okamžitě jít k lékaři. Jenže víte, když má někdo jeden den rýmu a je bez teploty a nekašle, no tak na tom dítěti prakticky nenajdete nic. Jo. Takže tady těchto banalit v té době jako ubylo a obecně jich ubylo. Myslím si, že ty děti nebyly tak jako nemocné, jak se říká, nesoplily, nekašlali, protože byly jenom v tom svém zase domácím prostředí, tak jako když nechodili do kolektivu, kde teda se stále tak jako setkávají s jedinci, který prodělávají nebo prodělali nějaký respirační infekt, co se týká tady těchto diagnóz. Jo. Takže jich bylo, bych řekla, že méně. Naše gro práce spočívala v tom, že jsme posílali ty žádanky na PCR testy, protože byli v kontaktu s někým, kdo byl teda covid pozitivní. S tím, že museli zůstávat, teda, pokud oni byli i pozitivní, tak zůstávali v té karanténě těch 14 dnů. Takže ta nemocnost skutečně v té době, si myslím, nedokážu říct, jestli byla, anebo jenom nechodili, že se tak báli. My jsme to měli naorganizovaný tak, že se mohli objednávat, v podstatě byli v té ordinaci de facto sami, byli jsme schopni je rozstřídit tak, aby se nepotkávali, aby jednou cestou přišli, druhou cestou odešli, ale nicméně těch dětí bylo 100% méně. Nejvíc dětí jsme měli někdy v lednu, v únoru, než začalo to koronavirové šílenství, tak jsme měli nejvíce dětí a to opravdu chodili s akutním respiračním infektem. Jestli to byl respirační virus takovej nebo makovej, to je prostě na dlouhou diagnostiku a protože ty děti měly jenom banální příznaky, tak to v podstatě nemá žádný význam. Samozřejmě potom nějaký takový testování u dětí, které mají komplikovaný průběh, samozřejmě je na místě, jo. Ale tak to vypadalo v tom průběhu toho roku 2020-2021, bych řekla, že v podstatě to samé, to už byl koronavirus na své výši, takže to probíhalo tak, jak jsem teďka řekla. A teď v době, kdy se to tak jako uvolnilo, tak máme těch dětí více, chodí řešit spoustu věcí, které se nakupily, ale díky tomu, že ty děti bývaly doma, jsou to děti, které mají psychické problémy, nechtějí už chodit do školy, sedí stále u počítače, trpí nespavosti, prostě spoustu psychických problémů chodí řešit, mají bolesti břicha, kdy se v podstatě tou diagnostikou nic jako neobjeví a nakonec zjistíte, že to na úrovni psychické. Takže to bych řekla, že to chodí teďka tak jako nejvíce.
Slyšel jsem nebo četl jsem nějaký článek, že enormním způsobem v České republice narostla závislost dětí na kybernetických zařízeních. Já si myslím, že to je přesně důsledek toho, jak ty děti seděly hodiny u těch počítačů při té distanční výuce a pochopitelně se naučili brouzdat po tom internetu a začali vést určité typy diskuzí, možná dřív, než je zdrávo, začali komunikovat nebo začali sledovat nějaké youtubery a tak podobně. Čili myslím si, že i toto jakoby destruktivní, co před čím bychom měli ty děti co nejvíc a co nejdéle chránit, než pochopí a začnou mít trošku jakoby kritický náhled na to, že ne všechno, co se na tom internetu píše a že všechno, co tam vidí, nemusí být nutně pravda, nebo že se tam někdo může za někoho vydávat a tak dále, že to nejsou skutečné příběhy a podobně. Čili než ty děti začnou chápat, že to je virtuální svět, tak jsme předtím měli chránit. A vy jste tady zmínila, že ty děti mají psychické problémy a psychické potíže. Kdybyste měla dát na misku vah riziko, že to dítě onemocní nějakou takovouhle nemocí, tím moribundem, a to, jaké devastace se vlastně dopustila vláda, která ministerstvo zdravotnictví, které vydávalo tyto nesmyslné příkazy, nařízení, zákazy. Když jste to dal na misku váh, jaký by tam byl koeficient? Bylo by to 1:1, nebo by to bylo 1:10 a ve prospěch, nebo 1:5 ve prospěch čeho? Riskovat takzvaně to, že se ty děti nakazí, když víme, že i testovaná pozitivita, říkám schválně, testovaná pozitivita byla někde okolo 1 promile, dejme tomu pod 1 promili. Myslím, že to bylo 0,4 až 0,7 v celostátním měřítku. Nebo takhle zdevastovat psychiku těch dětí?
No já si totiž myslím, že jsme měli jít cestou těch severských zemí, kde vlastně žádné opatření nebyly. A dostali bychom se do podobných čísel, jak měli oni. To znamená, že tam ta úmrtnost byla v podstatě 3x nižší než u nás. A bylo by to vyřešené, jenže to je, když je to nastavené takto, spousta lidí věří tomu, že je to v pořádku. A u těch dětí, víte, ještě když se k tomu vracím, k těm počítačům, já mám obavy, že opravdu se začíná projevovat diagnóza, o které se moc teda nemluví, a té se říká digitální demence. To vám řeknou psychiatři i psychologové, že se s těmi dětmi setkávají. A já občas mám tu zkušenost taky, když s nima probírám vlastně v podstatě ty potíže, jaké mají. A dojdeme k tomu, že ty děti opravdu stráví, ale to jsou desítky, ne, ale více než 1/10 hodin tam jsou, jo. Oni v podstatě seděli celou tu výuku, pokud měli teda dlouhou, že? No a potom samozřejmě bývali doma, oni taky moc nevytáhli paty z domu, protože jak tvrdili, tak kamarádi nebyli taky venku, takže oni si všechno sdělovali přes tady tyto sítě, no a mezi tím sledovali všechno možné. A když jste spočítal, kolik těch hodin tam bylo, tak je bylo třeba 12 až 14, přicházeli s tím, že trpí nespavostí, no bude, když se dívali do 2 hodin do rána a byli excitováni z toho, co se tam možná, na co se podívali. Ale tak je docela zajímavé, když jste jí zeptal, co vlastně teda sledovali, tak ani jeden, jako já chápu, že internet může být velkým zdrojem informací, jo? Já to ani jako neodsuzuji, je potřeba tam, když něco člověk potřebuje si dohledat, dělá to každý z nás, jo? Potřebuje se o něčem informovat, získat informace ještě, které třeba se mu nepodařilo získat jiným způsobem. Tak oni tam jsou, ale oni vlastně neví, co za těch 12 hodin sledovali. Já bych říkala, a co tě třeba zaujalo, když ses na to díval, nebo když sledoval všechno možný. No a oni to neví, jo. Takže to je prostě takový překlikávání z jednoho obrázku na druhý, jestli se mu teda líbí nebo nelíbí, tam si poslechne to, tam si poslechne ono, ale naprosto necvičí paměť, jo. A ty informace ani při tom kvantu není schopen nikam ukládat a pro něho samozřejmě nejsou důležité, takže opravdu tráví čas úplně nesmyslným prohlížením obrázku a nasloucháním textu, který pro něho nemají žádný význam ani cenu. Krom toho ty děti přestávají umět komunikovat navzájem, oni v podstatě všecko řeší pomocí tady těchto sítí. Já si pamatuju, když jsem byla na mořském koníku v Bulharsku, kdy ty děti před odjezdem na nějaký výlet, tak de facto mezi sebou vůbec nekomunikovali. A oni si mezi sebou, když byli od sebe 5 metrů, posílali různé SMSky a MMSky a odkazy, ale navzájem se spolu nebavili. Jo. Což je teda obrovský problém. Komunikace, vzájemná komunikace mezi těmi dětmi. Oni si ani nedokážou sdělovat už své radosti. nedokážou sdělovat své starosti svým rodičům. Prostě oni to vykřičí někde na sociální síti, kde se to může i zneužít, a to je prostě další problém.
Jak, dejme to, jak rodič, který pozoruje svoje dítě, jaké příznaky jsou té demence? Protože to určitě teď bude zajímat řadu našich posluchačů v roli babiček nebo maminek, či otců, či dědů. Jaké jsou příznaky? Jak se to začíná u toho dítěte jakoby klubat? Víme, že když to dítě nastydne, tak je zahleněné a má rýmičku a teď sledujeme, jestli má teplotu. A to u té demence, takové ty první náznaky, že něco není v pořádku, na co byste upozornila?
Tak hlavně ti rodiče musí vidět, jak dlouhý čas na té sociální síti tráví, protože to už je jako jakýmsi indikátorem, že by to nakonec mohlo vést v té digitální demenci, ale oni opravdu, ty děti, jednak nemají, ztrácí poruchu pozornosti, zhoršuje se jim paměť, oni ztrácí komunikační schopnosti, obecně jsou bez takového nějakého zájmu a radosti z vlastního života. Jo. Spousta z nich žije potom v tenzi, dostávají se do takových subdepresivních stavů. Nakonec někteří končí i na psychiatrii díky skutečně rozvíjející se depresi, protože oni nemají kontakty se svými vrstevníky, osobní. Krom toho samozřejmě ti rodiče v době toho koronaviru buď teda s nima byli, s těma menšíma, a zbytek chodil do práce, protože museli samozřejmě ty rodiny nějakým způsobem živit, a někteří, protože mají třeba nejenom jedno zaměstnání, se vraceli večer unavení a pak už ten prostor pro to své dítě měli menší, než by to dítě jako zasluhovalo, jo. A oni mi vždycky říkají, že no ale jak to máme udělat, když on tam pořád sedí? No, říkám, tak mu to prostě stanovíte určitý čas, zablokujete to a prostě tam nebude, bude dělat jiné věci, jo. No a já mám někdy pocit, že je to takové jednodušší řešení, víte? Někteří mají od těch dětí bohužel klid.
Mají od nich pokoj, no. Mm-hmm. To je to samé, jako teď se řeší vlastně nástup těch dětí do škol, zdali se postaví rodiče za svoje děti, aby těm dětem vymohly lidské podmínky trávení času ve škole. A ono se ukazuje, že pro řadu rodičů je primární, aby to dítě chodilo do té školy a neotravovalo doma, než aby riskovali to, že třeba to dítě z té školy nebo z té výuky bude vyloučeno. Protože pak by ho měli na krku a co s ním, že? Takže ta lhostejnost jakoby toho rodiče, nebo by se to řekla, aby měli od něho pokoj, já tomu říkám lhostejnost toho rodiče. Protože o to dítě vlastně se nepečuje jenom tím, že mu dáme najíst a že ho oblíkneme a že mu koupíme nový mobil a uděláme mu s tím radost. Ale to dítě hlavně potřebuje lásku, péči, pozornost, komunikaci a nastavování těch mantinelů a vyžadování těch mantinelů. A když rodič řekne, jak to mám udělat, když my mu to nemůžeme jakoby sebrat, tak já se ptám, jaký je vztah rodič a dítě. Kdo vlastně koho poslouchá, kdo koho vychovává, kdo za koho de facto zodpovídá. Jak může rodič zodpovídat za zdravý vývoj a řeknu vychování toho dítěte, když vlastně si neví rady s takovou banální věcí, jak mu omezit jeho pobyt na počítači. Jo, to si odporuje přímo. A vy určitě máte spoustu jak kdyby prožitých věcí z té ordinace. Já se ale teď obrátím na to, že v místě, kde vy vlastně máte svoji ordinaci dětského lékaře, tak, že tam je silná, docela početná komunita romských rodin s romskými dětmi. U nás se tomu říkalo prostě cikáni. Cikáni jsou cikáni, oni se za to nestydějí. Oni tak řada z nich se pojmenovává úplně normálně. Takže Tyhle cikánské děti mně přišly, že vždycky byly zdravější. U nás na vsi to bylo tak, že oni kolikrát bylo 5:00 a oni běhali v punčucháčích a v tričku venku, protože prostě šli ven na ulici a tam běhali ve sněhu a nebyli nemocí, zatímco ty děti, které byly choulostivé, protože byly furt teple oblékané a tak podobně, tak byly většině choré s něčím. Tak jak vypadá zdraví romských cikánských dětí?
No, já si myslím, že teda v podstatě asi stejné, jak nás bílí, kdybych to tak jako nazvala. Já teda své pacienty nedělím, jak já říkám, na bílé, černé či pruhované. Já na druhé straně musím říct, že je mám ráda, ty romské pacienty i s jejich rodiči, protože musím říct, že s nima mám zkušenost takovou, že mají smysl pro humor, neuráží se, můžete s nima mluvit o všem, jsou vstřícní, ale na druhé straně musím taky říct, že rádi nechávají ze školy doma. A proto přichází právě někdy s těma banalitama, které si myslím, že nejsou potřebné. I když v současné době asi s tím nic nenadělají, protože každá rýmečka je okamžitě koronavirus a už je lifrují jak ze školy, tak vlastně v podstatě ze školek, což je teda současný problém. A já jsem zvědavá, jak to bude vypadat, teda teď ještě nic jako moc nezačlo, protože počasí je docela příznivý, děcka se nemají ani kde prochladit, jak teda lícou po venku. Ale na ten podzim, vždycky od toho podzima do jara, prostě těch respiračních infektů přibývá. Já totiž, pokud to bude probíhat tím způsobem, jak teda to trošku začíná, tak to dítě v podstatě v té školce a v té škole nesmí smrknout nebo zakašlat, protože by mohlo mít koronavirus, jo, a má se léčit a nemá co v té školce dělat, jo. Takže já mám obavy, že většina těch rodičů bude zůstávat s těmi dětmi na paragrafech, protože a bude navštěvovat tu ordinaci, protože ten paragraf potřebují vystavit, protože v těch školkách nechtějí. Jo, to je teda v těch předškolských zařízeních. Nevím, jak to budou teda praktikovat v těch školách, když je tam neustále testují, kde výpovědní hodnota těch antigenních testů, což jsme viděli teďka, je skoro bych řekla 0-0 nic. A ti, co jsou posláni na ty PCR testy, tak je to opět minimální procento z toho malého kvanta těch antigenně pozitivních je pozitivní. Jo. Takže, a jsou to ještě děti bezpříznakové, protože jako já mám obavy, že a oni to i rodiče tak líčí, že prostě jim řekli, že do školky nemůže nastoupit, protože to dítě dvakrát zakašlalo, což dříve v těch dětských kolektivech normálně tak jako bylo. Jo. A nebylo nutné, pokud to dítě opravdu nemělo teplotu a neprokašlo tam celý den, tak v tom kolektivu zůstávalo, chodilo do školy, chodilo do školky, takže za sebe jsem docela zvědavá, jak to bude probíhat. Jo. No a jinak ještě k těm Romům, oni zase na druhé straně bych říkala, že mají teda docela, buď mají reflex sebezáchovy, oni tak jako, pokud se týká třeba i očkování proti koronaviru, tak oni řeknou, že se očkovat nebudou, nebo ty děti rozhodně teda nenechají. Což nevím, jestli úplně zcela je takhle vymezený na straně rodičů, kteří jsou bílí, už budeme takhle pojmenovávat.
No, já jsem mířil tou otázkou právě sem do této oblasti, protože já vím od vás, že dokonce, teď dnes to bylo ta informace od vás, že to přinesla nějaká maminka romská, že vlastně jim dokonce nabízeli nějaké peníze za to, nebo nějaké benefity za to, když nechají očkovat děti. A je vidět, že prostě oni mají ten put sebezáchovy ještě stále ten selský rozum v uvozovkách a put sebezáchovy u nich funguje. Takže oni vědí, že to je nějaké riziko. Možná tomu úplně nerozumějí, ale vědí, že to je rizikový. Jo. Takže to mají takhle nastavený a já bych je vůbec tomu nepodceňoval. A tady bych řekl, že bychom se z toho jejich reflexu leckdy mohli poučit. A teď se zeptám na zdraví těch dětí, které vám prochází ordinací, protože většinu těch dětí vy sledujete de facto od toho narození, kdy k vám chodí ty maminky vlastně úplně s těma kojencema, A pak třeba ty děti vidíte, když šli do školy nebo do školky, pak do školy, chodí na ty pravidelné prohlídky, které jsou nějak stanovené. A jak vypadá srovnání těch dětí třeba, tak jak je pamatujete 30 let zpátky s těma dětma, které jsou dnes tady, čili to je ta budoucnost naše, to jsou bytosti, to jsou ty děti, které budou rozhodovat o nás, až budeme odkázáni na tu penzi a budou taky na ty naše penze muset vydělat. Jo? Proto se o to zajímám. Protože já mám tedy obavu, že kdyby jsme byli opravdu závislí na těch psychicky, na můj vkus, psychicky i fyzicky labilních bytostech, tak se docela bojím. Nebo se pletu, jak to vidíte vy?
No, já to můžu docela obtížně posoudit, protože víte, já jsem většinu svého života strávila v nemocničním prostředí. Já jsem dělala na dětských odděleních a tam prakticky přicházely jenom nemocné děti. Jo. Některé samozřejmě s diagnózama, které už v současné době ani k hospitalizaci nepatří, ale samozřejmě to vytříbil potom ten čas a léčebný postupy, kterým, nebo léky, které jsou jim nabízeny do ambulantního řešení, tak to zase nemůžu tak úplně jako posoudit, takže tam byly opravdu nemocné děti a protože jsem dosti jako v rámci služeb pracovala na jednotkách intenzivní péče, ať pro novorozence, tak pro větší děti, tak to byly skutečně děti nemocné. Jo? Nebo byly to děti po úrazech, jo? Které potřebovaly opravdu komplexní, vysoce specializovanou péči. Já na tom obvodě prakticky pracuji od roku 2017, takže můžu sledovat, prakticky bych řekla, těch 5 let, pokud bych brala ty děti od toho narození. To si myslím, že ta sestava těch dětí se asi tak jako moc nemění. Samozřejmě vždycky se objeví nějaké dítě, které se bohužel narodí s nějakým handicapem a ta péče o něho je náročnější. Některý ji zvládnou, protože je to onemocnění, který je řešitelný. Mám třeba chlapečka po kardiochirurgické operaci, k němuž vyrostl opravdu, to je radost toho děcka, jo? Je teďka 4letý a ta maminka úplně byla skvělá, jo? Jak se o něho starala, spoustu času prožili v kardiocentru v Motole. A opravdu to je radost, když tomu dítěti se dá nějakým způsobem pomoci a stane se vlastně takovým plnohodnotným členem té dětské společnosti. Samozřejmě mezi tím jsou vady, které bohužel se jednak obtížně diagnostikují a většinou mají takový nepříznivý průběh a těm rodičům to dítě opravdu přináší obrovskou zátěž a starost. A velmi málo té radosti mají, protože opravdu to je 24-hodinová fuška, když se musí o to dítě teda starat. Jo. Naštěstí není moc, ale občas se skutečně objeví a to zná každý na svém obvodě. Ale jinak za sebe musím říct, že většina těch dětí skutečně, co se týká zdraví, tak zdravé teda jsou. Jo. No a samozřejmě potom ty starší děti, když jako tak můžu, když se s nima i bavím, nebo tak se ptám, jak se mají a co mají za zájmy, tak bych řekla, že myslím si, že dřív jsme víc sportovali, že jsme pobývali venku, každý se něčemu věnoval, samozřejmě každý není nadaný na sport, ale existovala spoustu zájmových kroužků, které si myslím, že i pro spoustu těch dětí díky té finanční náročnosti, kteří si třeba rodiče nemohou dovolit, není vlastně přístupná, což za nás teda v době mého mládí nebylo. My jsme mohli chodit, kam jsme chtěli, v podstatě podle toho, co nás bavilo. A prakticky ty volnočasové aktivity mají vyplněny tím, že v podstatě, no oni spíš nemají vyplněny, jo. Brouzdají právě po těch sítích, nudí se. Já netvrdím, že dítě se nemá správně nudit, je potřeba někdy vypnout a odpočívat a jen tak, jak říkají výrostci, zevlovat. Ale nicméně, myslím si, že ani nemají nějak ti starší, mně nepřijde, že jsou nějak vyhranění, ale jsou mezi nima výjimky, jako nesmírně inteligentní, vzdělané děti, které se zajímají, mají obrovský přehled ve věcech, které je zajímají. Takže to bych řekla, že asi tam je. Nevím, jestli ty děti mají nějaký pocit vlastenectví. Já si myslím, že v nich to rodiče nevychovávají. Víte, že ani někteří netuší, co to vlastně je.
No, když to neví rodiče, tak to nemohou jakkoliv tahnout k těm dětem, že? To je...
A ve škole, já nevím, jestli ve škole to nevědí, se to nenosí. Jo, ale...
Jo, no, ve škole se to nenosí, protože ve škole se to nenosí, protože třeba děti nějak na Slovensku zavedli svého času, že jednou týdně děti zpívají hymnu. A vím, že se tady tomu posmívalo velké množství lidí, ale když se zeptáte nějakého děcka tady, aby vám zaspívalo naši národní hymnu, tak pokud zrovna není po třeba hokejovém svátku, kdy jsme byli úspěšní a hokejisté poráželi soupeře a ta hymna se hrála, tak pokud se zrovna s něčím takovým v takovém období nejsme, tak ty děti mají docela problém si vůbec uvědomit, že nějakou hymnu máme, jo. A je to jenom hymna, prostě to jsou jenom nějaké symboly státnosti, hymna, vlajka, že, znak a tak dále. Čili to jsou, a kde je potom ten vztah k té vlasti, jakoby k tomu národu, k té kultuře, k tomu odkazu předešlých generací. Já už chápu, proč se mi kladlo na srdce, že je potřeba dopracovat ještě do programu Volného bloku, také to mám FIDové konferenci už zpracované. Právě ty body, o kterých se jako mluvila, děti, mládež, naše budoucnost, a to není jenom u té, řeknu, schopnosti, fyzické odolnosti a schopnosti, tedy nějaké obrany schopnosti, budu teďko po 22. hodině, pokud se podaří propojit doktora Obrtela, tak se o tom budeme bavit, že my v podstatě nemáme nikoho, kdo by nás bránil. Na to k tomu zavázáno není. Naše armáda je spíš k posměchu, protože jakkoliv si o ní budeme vykládat, že tady máme třeba nějaké speciální týmy, tak ale to není o obraně hranic, o obraně národa. A tak dále, a tak dále. Čili proto jsem narážil na to, že ty fyzické schrány těch dětí už nejsou takové vysportované, vyběhané, kdy jsme hrávali vybíjenou, šípkovaný, ušli jsme za den 15 kilometrů a furt jsme skotačili, něco jsme někde hledali, hráli jsme si na cokoliv a byli jsme denně venku a byli jsme v pohybu. Dnešní dítě je možná kyberneticky vzdělanější, ale o to horší ten fyzický stav jeho je a ta odolnost pochopitelně je s ruku v ruce s tím odpovídající. Čili myslím si, že jsou to věci k zamyšlení a k jakémusi navrácení se k některým modelům, které třeba byly funkční a zavedení do škol prostě i z hlediska práce s těmi dětmi, právě těch pohybových věcí víc výuky, která nebo víc té školy, která bude tyto věci podporovat, kroužky a to mimoškolské, dejme tomu vyžití volnočasové pro ty děti, tak, aby je to, dejme tomu, aby to netřídilo ty děti na ty rodiče, kteří si to mohou dovolit a na ty rodiče, kteří prostě mají tak napjatý ten rozpočet rodiny, nebo děti samoživitelek, samoživitelů, zkrátka, kde na to ty peníze třeba momentálně teď v tom systému, jak je to nastavené, tak prostě chybí. Čili obecně tady víme od skautů, že i ten skauting nějakým způsobem kulhá, protože ty děti nemají až tak velký zájem třeba chodit do přírody. Ano, spousta dětí ano, ale je to spíš asi o tom, jak jsou vedeny ty děti třeba i rodičema. Takže byl to takový pohled, taková sonda do těch všech věcí a já jsem rád, že vy jste přinesla tyhle ty náměty i do programu, volebního programu Volného bloku. protože zcela bezpečně děti, to prostě musíme brát, že to jsou ti, kteří opravdu tady ponesou ten odkaz, ten prapor, budou zpívat tu hymnu a ponesou toho dvoucaseho lva. Teď myslím v tom přeneseném slova smyslu, budou to nést v sobě a budou to předávat zase svým dětem. Tady je totiž o to, že když se to vytratí z té jedné, druhé generace, tak se to vlastně vytratí navždy, protože už to nemá kdo předat. Dejme tomu, jednu generaci zasupluje babička, dědeček, ale dvě, tři generace už nezasupluje nikdo. Vy jste, Jano, kromě toho, že jste lékař a že jste člověk, řeknu, moudrý, tak jste vlastenec a jste národně ukotvená. Jaký je váš vztah k těmto záležitostem?
No, tak já to považuji za normální součást svého života. Jo? My jsme takhle jako byli svým způsobem vychováni a je potřeba tady tyto morální vlastnosti pěstovat v našich dětech. Já si myslím, že je povinností každého národa ty děti chránit, vychovávat a vzdělávat, jo. Protože pokud se tak neučiní, tak ten národ zanikne, protože ty děti jsou budoucnosti toho národa. A ještě bych chtěla závěrem říct hlavně to, že ať si všichni uvědomí, že vlastně děti a mladá generace je vlastně na takové té první prioritě řízení. Protože obecně platí, že pokud vás chce nepřítel porazit, tak vám vezme vaše děti a vychová si je podle svého. A já mám obavy, že dneska ty děti nejsou vychovávány rodiči. Že jsou vychovávány nějak nastavenou společností, která je vede k úplně jiným cílům.
Já bych řekl, že největší vliv na formování toho člověka dneska mají neziskové organizace, které k tomu používají různé cesty. To jsou ty různé projekty ve školách, ten projekt vždycky sebou nese ty peníze do té školy, jednak pro ty, kteří to budou aplikovat na ty děti, a druhak i pro tu školu jako samotnou, jako takovou. Mají to velice chytře vymyšleno a my to můžeme kritizovat nahoru dolů, že to existuje. Jo? Jasně, že Volný blok toto pochopitelně jednoduše vyřeší tím, že těm neziskovkám šmikne ty peníze. To znamená, aby ty státní peníze, aby ty peníze nás všech netekly do těch škol skrze tyto nemocné, zrůdné a pochroumané neziskové organizace, deformující vlastně toho mladého človíčka, to dítě, ale aby tam jich teklo relativně, jakoby, aby levnější cesta byla to, že tam ty peníze doputují, ale přímou cestou. A ještě tedy právě ten finanční zásah způsobí, že ty neziskové organizace budou takzvaně vyautované. To je první předpoklad. Druhý předpoklad legislativně je omezit. Další předpoklad přenastavit tu parametrizaci ve školách jako takových. Ale to hlavně, co je potřeba udělat, vymanit rodiče z toho krysího závodu, ve kterém se dneska nalézá mnoho rodin, kdy někteří mají dvě a více zaměstnání, mají každý měsíc štůsek toho, co musí zaplatit, ať je to hypotéka, leasing, nebo obojí, různé spotřebitelské úvěry a tak dále, a tak dále. Čili mají to tak napnuté, že jim chybí čas nejenom na ten společenský život a třeba na svůj vlastní oddychový program relaxační, ale chybí jim zejména čas pro ty děti. A když se jim pomůže a tyhle ty věci se opět programově, legislativně a tak dál vyřeší v té společnosti, na což Volný blok má řešení, Připojíme, že dneska na tiskové konferenci byl předložen rozpočet jednak na rok a jednak na několik let dopředu nějaká řešení, která by dokázaly ty 3 biliony dluhu, který v podstatě máme, tak by dokázala vymazat do roku 2030. Ano, na to Volný blok má řešení. No a to znamená, že s podporou bytové politiky a s různými úlevami pro ty rodiny, které si ty úlevy opravdu zaslouží, protože mají děti a o ty děti se chtějí starat, aby na ně měli čas, tak by se jim mělo úlevit i v těch finančních náročnostech toho bytí. A tím by vlastně ta rodina měla mít prostor právě na tu nezadatelnou roli výchovy dětí. Vy jste asi v tomhletom hodně spravená. Myslíte si, že ten ambiciozní plán, jak vyvést republiku z dluhu a zavést tady v podstatě ty pořádky takovým způsobem, aby rodina začala plnit svoji funkci, aby se lidé vrátili, aby každý vlastně žil pro to, proč se narodil. Jo. Myslíte si, že to je až příliš ambiciozní, nebo je to hodně práce? Je to podle vás jenom splnitelné?
No, za mě to je splnitelné. Já jsem to také slyšela a za sebe teda musím říct, že jsem nic lepšího zatím neslyšela. Prostě tam je to racionálně postaveno na faktech. Ani jsem o tom nepochybovala, když si myslím, že hlavním autorem je paní Hana Lipovská, která má 100% všechny tady tyto záležitosti poskládaný a ví, co činí. A samozřejmě nedělá to asi sama, že? Ale nicméně já opravdu za sebe musím říct, že to by se měl poslechnout každý. Jo? Jakým způsobem by se ekonomicky pod vedením Volného bloku měla ubírat naše republika? A já jsem s tím naprosto ztotožněna. Samozřejmě, že to přivede, asi navodí spoustu problémů, ale problémy jsou od toho, aby se řešily. A pokud jsou to problémy, které v závěru nás svým způsobem osvobodí a přivedou zpátky ke svobodnému životu, tak to stojí za to.
Určitě. To je, mě prostě, já jsem nesmírně rád, že Volný blok zaimponoval osobnostem vašeho typu, osobnostem Marka Obrtela, osobnostem Jany Bobošíkové, osobnostem Hany Lipovské. A mohl bych tady jmenovat obrovské množství lidí, které ten Volný blok jakoby nasál svým charizmatem možná, svojí racionalitou, odvahou vystupování Lubomíra Volného a Mariana Bojka v parlamentu a tak dále. Čili přišly osobnosti, o kterých ne, že by nikdo nevěděl, ale vlastně neznal jejich potenciál. Neznal, nebyl nikdy těmto lidem dán prostor na to, aby ten potenciál mohl vygenerovat konkrétní řešení. Já jsem to predikoval tady v některých pořadech, že prostě příchodem těchto osobností, to neznamená jenom, že Jana Bobošíková má za sebou nějakou historii a tím je jakoby zajímavá. Tady ti lidé si vůbec nehrajou na nějaké historické zásluhy. Ti lidé pracují, co já znám Hanu Lipovskou a Janu Bobošíkovou, tak oni fakt jako fudřou a pořád na tom pracujou. Jana Wolfová, to je neskutečně pracovitý člověk, ale všichni prostě. Tady nelze vypíchnout někoho, vy jo, každý. A to musí přinést ovoce. To přinese to ovoce. A já jsem to predikoval, že nebudou to jenom takové ty řeči, jako spolu dáme Česko dohromady, jo. Ale já jsem od těch blbů neslyšel nic kloudného. Oni, kteří tady celou dobu rozkrádají tu republiku a jsou podepsaní svým hlasováním pod všemi těmi zrůdnými opatřeními a nouzovými stavy a likvidací existence milionů lidí, tak oni budou dávat republiku dohromady. Pane Bože, jak jim to může někdo věřit? No nicméně jsou lidé, kteří jim to prostě stále ještě věří a my cílíme na ty lidi, kteří mají prostě v hlavě opravdu ten potenciál přemýšlet a selským rozumem si skládat ty věci dohromady, to není nic složitého. Mně se prostě líbilo, že ta Hana Lipovská to tam přednesla pro mě srozumitelným způsobem úplně pro každého. To člověk, který umí počítat do 10, tak z toho byl moudrej. A to prostě mně se líbí, že si nehraje na někoho moudrého, přemoudřelého, přes jo, takové ty obrovské věci jako a ty grafy a jak s nima tady ohlupuje vlastně neustále premiér, že když se ho ptali na nějaké věci, tak on přinesl graf a řekl, že ta jeho čísla platí a tam ty neplatí. Takže to oblbování těch voličů se na to řadě lidí dojde. No. Já jsem za to rád, že takové osobnosti a dělné osobnosti máme v našich řadách a jsem rád za to, že jste i vy součástí Volného bloku a to je právě krásné, že ve Volném bloku se nehraje na straníky a nestraníky. Že ve Volném bloku je to otevřená platforma v podstatě pro každého člověka, který uvažuje svobodným směrem a chce se podílet na vzniku té svobody nebo na obnovení té svobody, na vrácení té svobody. Kdybyste vy jako pediatr se měla vyjádřit, dejme tomu, jak si představujete ochranu dětí těmi rodiči? Jak by měl vypadat přístup rodiče, který chce pro to svoje dítě co nejlepší, versus to, aby nenaběhl nějakým podvodníkům z farma nebo z Big Farmy, z různých prostě kartelů, z různých takových těch, co tady dneska prožíváme, že oni nám tady řídí společnost. Jaká by měla být obezřetnost? Nebo čím by se měl ten rodič řídit?
No, za mě by se měl řídit hlavně selským rozumem, protože to je teda podle mě základ. Měl by vždycky, pokud teda je mu něco nabízeno, tak by měl o tom něco vědět. Samozřejmě je to o tom, jestli si ten jedinec vyhledává ty informace nebo nevyhledává, nebo jenom přijímá to, co mu jako ten druhý říká. Jo. Já si myslím, tak jak říká Volný blok, nebo pan Volný říká, že nevěřte politikům a ověřujte si to. A já za sebe musím říct, že jsem si pana Lubomíra Volného dlouho ověřovala tím, že jsem naslouchala těm jeho projevům, abych měla teda jasno, tak i ti rodiče, pokud se jim něco jako předkládá, tak by měli být o tom řádně informováni a měli by, pokud mají pochybnosti o tom, co jim předkládáno, tak v podstatě by si to měli ověřit. Jo? Ale samozřejmě z důvěryhodných zdrojů, protože ono je to dneska velmi obtížné, pokud oni se mají třeba pro něco rozhodnout, tak víte, že na internetu, jak my někdy říkáme, doktor Google napíše úplně všechno, pokud by se týkalo vlastně nějakých onemocnění. A měli by samozřejmě si třídit ty informace a podle nich, podle nějakých obecných zásad, ale samozřejmě morálních, které dneska velmi upadají, by měli vůči tím svým dětem jako vystupovat. A samozřejmě měli by jim projevovat velkou lásku, protože si myslím, že takové to objímání z těch rodin, pokud jsou ty děti, samozřejmě maminky, když mají ty malé miminka, tak určitě věřím, že se s nima neustále muchlají a zahrnují je tou svou péči a láskou. Ale jakmile to dítě už dosahuje nějakého toho věku, tak těch osobních a fyzických kontaktů ubývá a myslím si, že je to na škodu.
A to, ano, to má přetrvávat, protože rodič je pro to dítě buď středobod bezpečí, zájmu a řeknu poučení, nebo jakýchsi možností se něco dozvědět.
Hlavně teda důvěry. Jo, musí,
a důvěra, děkuju.
Musí to být založený na důvěře, protože pokud to dítě tomu svému rodiči důvěřuje, tak už potom nemáte skoro co řešit. Jo, to je prostě základní vztah, protože pokud ta důvěra mezi nima není, tak potom se ten rodič ani nedoví o třeba některých chováních, které nemusí být vhodné a v kterým se dá včas jako zabránit a nebo i poškozování zdraví, ale musí tam být vzájemná důvěra, no, a ta se musí budovat.
Přesně tak. Otázka, asi už jedna z posledních. Když jsme se bavili o tom, že někde ve středních Čechách paní doktorka si dala cedulku, že nebude doporučovat, tedy že ani nebude realizovat vakcinaci dětí, vy jste mi na to řekla, no já si nemyslím, že to je úplně nejlepší přístup k věci, že mnohem lepší je, když ty rodiče přijdou, ptají se a já mám šanci to s nimi rozebírat. Čili vést s nimi dialog a v podstatě je dovést, aby to rozhodnutí, jestli to je dobré nebo špatné, aby ho učinili oni sami, protože když uvidí, že tam není vstřícnost v té komunikaci, tak si to budou toho dítě nechat očkovat, čili bodnout mu tu gemoemulzi experimentální, tak třeba někdy do toho vakcinačního centra a podobně. Zkuste ještě k tomuhle se nějak vyjádřit. Co vás k tomu vede, takovéto úvahy? Mně se líbí, pochopitelně mě imponují, protože je cítit z toho veliká praxe a zkušenost. Jak to děláte se svými pacienty?
No já samozřejmě, pokud se mě na to ptají, tak jim se snažím vysvětlit, na jakém principu to funguje, co to může přinášet, že v podstatě je to experimentální věc, o které nevíme, co do budoucna hlavně přinese, protože ta studie probíhá buď na pacientech, kteří do ní vstoupili, ale těch dětských asi 3700. No a pak vlastně v té klinické studii jsou zavzaty očkovaní jedinci dětského věku, takže já za sebe ani nechci ty děti očkovat, pokud se někdo rozhodne, samozřejmě má na to právo, tak nechce nechá očkovat v očkovacích centrech, protože já se svým způsobem toho nechci účastnit a nechci, když se říká, že z toho v podstatě nenesete téměř žádnou zodpovědnost, tak já mám pocit, že minimálně tu morální bych z toho měla, kdyby náhodou ty děti potom onemocněly. Jo. Takže já pokud mají zájem, tak jim ty informace poskytuji tak, jak jsou v podstatě i deklarovány v tom souhrném přípisu o těch očkovacích látkách. Tam je to i popsán, protože oni de facto, když přijdou do toho očkovacího centra, tak se podle mě nic nedoví. Oni ani ten souhlas s vakcinací v písemné podobě nepodepisují, nebo poučení je součást takové nějaké věty, kterou mají teda na závěr. No a když jsem se ptala některých těch dorostenců, kteří na tom očkování byli, tak jsem se ptala, jestli je někdo poučil o tom, jaké to může mít účinky, kolikrát se budou muset vakcinovat, jak to bude vypadat do budoucna, jestli jsou chráněni ještě proti mutacím tady tohoto viru, tak všichni mě jednohlasně řekli, že v podstatě nikdo jim nic neřekl. Jo. A to mně přijde naprosto nezodpovědné. Takhle to fungovat nemá. Prostě oni mají právo vědět o té očkovací látce maximum a mají si pak posoudit, jestli skutečně ty děti chtějí nechat očkovat, protože za ně nesou zodpovědnost rodiče a rodiče by se toho měli účastnit. Není možný, za mě teda není možný, aby tam 16-leté dítě chodilo bez doprovodu, protože to si ani já v ordinaci nedovolím očkovat. Prostě každý vstup do těla nezletilého jedince musí být se souhlasem rodičů, takže za mě to už je špatně. Nicméně občas se to tak děje a je to dokonce v přípisu, který my máme, že se to de facto může dít, pokud to dítě je mentálně na úrovni, pokud to není dítě mentálně nějakým způsobem poškozené, tak v podstatě ani ten doprovod nad těch 16 let k tomu očkování nepotřebuje. Takže za mě je důležité o tom s těmi rodiči mluvit, vysvětlovat jim princip té vakcíny, její vůbec, tak jak bych řekla, jiné postavení, než jsou ostatní vakcíny, protože je to vakcína vyrobená úplně jinou technologií, tak aby ty informace měly dostatečné. No a potom záleží samozřejmě na nich, jak se teda rozhodnou, kterou cestou teda půjdu, protože pokud za mě teda, pokud teda si napíšu na ordinaci, že neočkuji, tak se ani nepřijde nikdo zeptat. Takže to si myslím, že je chybné, protože oni opravdu v těch očkovacích centrech se nedoví téměř nic.
Je to, na první pohled to vypadá dobře, ale v důsledku to neřeší ten problém jako takový. Dobře, Jano, já jsem slíbil, že vás nebudu trápit, že chcete se vyspat, že nejste sova, třeba jako já.
Čili, no to jsem trošku. Jste? A já, když jsem slyšela, že bude ještě mluvit pan doktor Obrtel, tak to si ráda poslechnu. Pokud se s ním teda spojíte, to já určitě budu stoupat dál, protože jeho názory jsou velmi teda koherentní a mě blízké, takže i když jestli bude mluvit o armádě, tak samozřejmě tomu vůbec teda nerozumím, ale to, co jsem slyšela od něho, vždycky mělo hlavu a patu, takže si myslím, že je na místě v tom pokračovat.
Mm-hmm, děkuju. Tam jenom hrozí to, že on je ve službě.
Jo, že možná bude mít výjezd. Že?
Aby neměl výjezd, no. Jo, takže uvidíme. Já se zkusím s ním propojit, jinak bych pochopitelně mám tady další program. Dobrá, takže paní doktorko, Jano Matonová, máte krásné jméno. Máte ve svých předcích Matonyho? Podnikatele s vodou?
Já vždycky, když někomu volám, jak říkám, víte, já tam mám místo těch dvou, to tam mám H. Takže jsem trošku na tom teda hůř asi než s těma dvěma T. Ale nicméně asi to jméno má historii. Já jsem ho samozřejmě vyvdala, takže nemám takový velký přehled. A nikdy jsem se o to až tak jako nezajímala. Ale nicméně, když si pamatuju, když jsem studovala ještě, tak mě říkali, že v podstatě, myslím, že ve Slavičíně byl člověk, který dělal kroniku Matonu, TH z Matonu, jo. A je nás asi dokonce paní doktorka, která myslím si, že pracuje na Přerovsku, protože občas mě přijdou její výsledky na doktorku Matonovou. No a to je paní doktorka, která se mnou, nebo s naší rodinou podle všeho nemá nic příbuzného, ale píše se úplně teda stejně. Možná úplně nějaký daleký kořeny to možná má, ale ne. Takže jinak já nemůžu posloužit historii tohoto jména, protože říkám, jsem vdala a až tak úplně mě to teda nebralo. Protože samozřejmě dobré předky je mít, je určitě dobré, nicméně záleží na každém jedinci, jak s tím svým životem naloží.
Přesně tak. Dobrá, díky vám za to, že jste byla hostem v mém pořadu tady na Svobodném vysílači ve studiu Midgard, protože musím říct, že se na té horké židli, na kterou jste usedla dnes, že se vystřídalo už mnoho lídrů a lidí z Volného bloku, kteří kandidují. A prostě jeden jako každý, všechno osobnosti nějakým způsobem opravdu zajímavé. Takže jste se zařadila do té škály těch všech. A já jsem velice rád, že se o vás lidé prostě mají šanci takto dozvědět. Příští týden na tu žhavou židli usedne paní Bianka Dobrodinská, historička, baletka, arteterapeutka, výtvarnice. Takže zase žena. Mám takový hezký pocit z toho, že máme ve Volném bloku opravdu mnoho velkých osobností, ženských osobností. A že to není hlavně o té chlapské záležitosti, ale i tato doba mám takový pocit, že právě svědčí ženám, protože ženy mají tu intuici nastavenou právě na to, aby rozpoznali, kdy už opravdu to dál nepůjde, zatímco chlapi si říkají, no to nějak dopadne, jako, a jak to ještě chvilku jako necháme. I když to se netýká mužů ve Volném bloku, jo, ale tak obecně. A musím říct, že těch aktivních žen vidím prostě obrovské množství a jsem z toho potěšen, protože žena to není jenom okrasa, žena to není jenom ta matka, ten probouzející život, ať už při natálu nebo potom porodu, ale žena to je prostě nás mužů neskutečná opora. Ta okrasná opora, kterou my potřebujeme, abychom mohli být důležitý. Jo? Takže děkuji vám moc.
Já bych vám poděkovala za všechny ty komplimenty, které jste tady složil všem ženám, to je hezké, ale já za sebe bych si přála, aby muži našli taky hodně odvahy v sobě.
Určitě. Je to, já jsem trošku jakoby podsunul, já se to omlouvám, ale opravdu, když takhle koukám okolo sebe, tak chlapi jsou pořád ještě jakoby v klidu. A to by měli být právě ti muži, kteří půjdou do té školy a vysvětlí té paní učitelce nebo tomu řediteli, mu vysvětlí, že prostě jemu dítěti tam nebude nikdo ubližovat, že jeho dítě nebude nikdo týrat, nebude ho separovat, nebude ho před ostatními vystavovat na odiv jako nějaký exemplář, který prostě bude trpět až do té chvíle, než dostane rozum. Toto je záležitost otců.
Ano, prostě oni umí třisknout do toho stolu. Víte, to ty ženy kolem toho chodí a pak nechají se, jak já říkám, někdy ukecat, kdežto ti chlapi v tomhle směru si umí udělat rychleji a rázněji pořádek.
A zatím to tak trochu postrádám.
A já bych to těm našim dětem přála, no. Ano. Aby to tak bylo.
Tak jo, díky moc, byla jste skvělým hostem, mně se ten pořad s vámi moc líbil. A doufám, že stejně to budou hodnotit naši posluchači a že hlavně pro každého, kdo bude poslouchat tento rozhovor, který jsme vedli, že si v něm naleznou lidé nějaké poučení, nějaký postoj zaujmou, něco, co se zase dozvěděli nad rámec toho všeho, co tady doposud někde v tom éteru zaznělo. Díky moc a budu se jenom těšit někdy zase příště.
Já taky děkuji za pozvání a loučím se se všema posluchačema a samozřejmě s váma. Mějte se hezky. Dobrou noc.
Vám dobrou noc a nám ještě si dáme písničku. Ne, vy se zušlechtíte, pochopitelně, a u toho budete poslouchat Marka Obrtela. Takže pro nás, pro všechny si dáme písničku a vám ještě jednou jenom veliký dík a jsem rád, že jsme mohli zrealizovat tento náš hovor. Tak jo, dáme si Pavola Hamela, učitelku tanca. To už jsme dlouho tady nehráli. Tak pojďme do toho.
Otco oblek běle manžety, vreckové som dostal od tety. Učitelka tanca je můj sen, pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhly vriek, smutné oči farby fialie. Pája má po ňou Chanel 5, len pre nás pohudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Vokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červená. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom ináč krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly vrieť, smutné oči v farby vbiali.
Jedna krátká písnička o slovenčině, hej, nám ponukla šancu, abychom se spojili s podplukovníkem v záloze, doktorem Markem Obrtelem. Marku, já tě zdravím a vítám tě v našem vysílání. Ahoj.
Jo, teďka slyším.
Dobrý, vypni si ještě kameru, ať nemáme tak náročné datové toky. Budeme, stačí nám jenom audio, tam tu kameru, tu, tak, přeškrtní, výborně. Tak, zdravíme tě do tvého působiště. Já jsem avizoval, že pokud písknou výjezd, tak tě ztratíme, ale zatím teda je klid, jak to tak vypadá, že?
Je klid, takže snad to vydrží, snad to nebude tak, že celou dobu byla, teď se to změní.
Nesmí to zakřiknout. Tak my jsme se s paní doktorkou pochopitelně tady hodnotili některé věci ohledně dětí. My jsme se spolu domluvili, že se podíváme na to, co jsme už nakopli s Luďkem Růžičkou v tom pořadu včera, který jsme měli, kde jsme se bavili nejenom o tajných službách, ale o vojenské rozvědce a tím jsme se také pochopitelně dostali k akceschopnosti armády.
No, Petře, tak prosím, opravdu nám není teda ten osud nakloněn, protože já jsem teďka ten výjezd dostal, takže po té hodině a půl, kdy jsem vás poslouchal, tak bohužel teď musím odjet. No.
Tak doufám, že to nebude nic závažného. Takže Marku, přejeme ti dobrý výjezd a pacientovi, ke kterému jedeš, přejeme, aby to nebylo nic závažného.
děkuju, bohužel, no tak příště. Mm-hmm. Tak jo, takže dobrou noc.
Dobrou noc a tobě dobrý výjezd. Tak no, to se tak prostě schumelí. Celou dobu nic a potom, přesně jak to Marek Obrtel, jak to sdělil. Nevadí. My jsme si teď skončili s paní doktorkou, ale já mám, jste zmínili tu tiskovou konferenci. A tisková konference, která proběhla, nevím, jestli jste ji slyšeli nebo neslyšeli, hodně napoví vlastně o tom, co má ve svých ambicích, co chce provést Volný blok, aby takzvaně dobře bylo. S dovolením vám pustím tedy tu tiskovou konferenci, která je dost vypovídající právě o tom, co se chce a jak se to chce udělat.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci Volného bloku. Představím své kolegy, zleva pan poslanec Marian Bojko, pan poslanec magistr Lubomír Volný a naše ekonomické odbornice inženýrka Jana Bobošíková a inženýrka Hana Lipovská, PhD. Dnešní tisková konference Volného bloku má dva body programu. První, vyjádření k dnešnímu volebnímu výboru a odvolání Hany Lipovské z funkce radní České televize. Druhým bodem programu bude státní rozpočet. A poprosím lídra Volného bloku, pana magistra Lubomíra Volného, o úvodní slovo.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Volný blok podá správní žalobu na průběh dnešního jednání volebního výboru, protože tento podle nás porušil zákon v několika bodech. Za prvé, paní Hana Lipovská nebyla informována, ani my jako poslanci jsme nebyli informováni o tom, kde bude probíhat pokračování jednání tohoto výboru, které bylo přerušeno v původně oznámené místnosti, kde jsme se shromáždili my jako poslanci i zástupci veřejnosti, kteří se chtěli toto jednání zúčastnit. Poté, co výbor přerušil jednání a odešel, tak nikomu z nás nepodal informaci o tom, kde bude a v kolik hodin bude toto jednání pokračovat. Druhé porušení zákona spatřujeme v tom, že tento volební výbor podle nás nezákonně rozhodl o vyloučení veřejnosti bez veřejnosti. Ten problém je v tom, že to mělo proběhnout následujícím způsobem. Veřejnost měla být vpuštěna na jednání tohoto výboru. Výbor měl navrhnout přijetí usnesení, že jednání bude neveřejné, toto se mělo odhlasovat a potom měla být veřejnost teprve vyzvána na základě rozhodnutí tohoto výboru k tomu, aby opustila v této době už neveřejné jednání tohoto výboru. Třetí porušení zákona spatřujeme v tom, že tento výbor rozdělil občany na nadlidi a na podlidi, protože některým zástupcům veřejnosti, zejména vybraným spřátelným médiím, umožnil vstup na jednání tohoto výboru, to znamená, že z těchto zástupců veřejnosti učinil nadlidi. Ostatním, kteří se chtěli zúčastnit jednání tohoto výboru, vstup nepovolil, čímž z nich udělal podlidi a upřel jim jejich práva, které se rozhodli vykonávat. Další věc, kterou porušili podle nás také vlastní ustanovení, je to, že z údajně neveřejného jednání volebního výboru se přenáší živý přenos. Takže je evidentní, že tam byla snaha o jednu jedinou věc, vyloučit veřejnost, která si přišla osobně prohlédnout lidi, kteří chtějí krýt zločiny v České televizi. A protože já vím o situaci v České televizi, vystupoval jsem tady několikrát, podával jsem trestní oznámení na Českou televizi a víme, že ta situace je tristní, tak při příštím jednání poslanecké sněmovny navrhnu zařazení nového bodu, kterým bude odvolání celé rady České televize kvůli tomu, že kryjí zločiny v rámci České televize. Děkuji a předávám slovo zpět našemu mluvčí.
Já poprosím inženýrku Hanu Lipovskou, jestli by se chtěla vyjádřit.
Byla jsem touto poslaneckou sněmovnou zvolena a budu respektovat usnesení a rozhodnutí sněmovny, protože podle zákona jsou členové Rady České televize odpovědní poslanecké sněmovně. Jako člena rady mě však mrzí, že sněmovna vzala zcela zástupný důvod jednak k tomu, aby se vyhnula občanům České republiky a jednak k tomu, aby zamezila projednávání zprávy o hospodaření České televize za přítomnosti občanů České republiky, zprávy, která v každém roce byla projednávána za přítomnosti generálního ředitele Petra Dvořáka a generální ředitel Petr Dvořák dnes nepřišel, poslal svého zástupce. Mrzí mě, že sněmovna přispěla k tomu, aby se občané nemohli setkat s těmi, kdo je, koho platí. A mrzí mě, že se paní Sommerová rozhodla upřednostnit politický boj v době předvolební a odmítla diskutovat o reálných problémech České televize, o reálných problémech veřejnoprávních médií a tak de facto v rámci předvolebního boje přispěla k tomu, aby byly dále kryty a dále umožňovány. Jako člen Rady České televize jsem proti tomu roka půl bojovala, budu proti tomu bojovat až do konce své funkce a budu proti tomu bojovat jako poslanec parlamentu České republiky, pokud mi lid dá důvěru.
Děkuji, paní Lipovské. Druhým bodem programu je státní rozpočet. Poprosím o úvodní slovo poslance Mariana Bojka.
Já sice nejsem expert na ekonomiku, dobrý den, ale sami jistě víte, že tady se poslední roky dělají pouze kosmetické úpravy a my máme prostě program, který tuto republiku odluží a dokonce dovede do černých čísel během několika let. A o tom určitě budou mluvit naše expertky na ekonomiku, paní Jana Bobošíková a paní Hanka Lipovská. Děkuji.
Prosím paní Bobošíkovou.
Vážení přátelé, my ve Volném bloku víme, že stát nemá žádné jiné peníze než ty, které vybere od občanů. A obáváme se, že se na to velmi často zapomíná. Pojďme tedy stručně k tomu, co udělá Volný blok pro to, aby se s těmito penězi hospodařilo maximálně hospodárně a aby stát opravdu každou korunu, kterou od občanů vybere, pečlivě obracel a nevyhazoval je oknem. My jsme připravili takové rozpočtové změny, které na jedné straně ušetří téměř 700 miliard korun a na druhé straně zvýší příjmy státního rozpočtu o 360 miliard korun. Nicméně čísla následně nechám na kolegyni Lipovské. K tomu, aby se toto mohlo stát, musíme přijmout řadu legislativních změn, ke kterým jsme připraveni. Takže přijmeme legislativní změny, které zruší kraje. Přijmeme legislativní změny, které zruší definitivu státních úředníků. Přijmeme zásadní změny kompetenčního zákona. Tím změníme to, že ze současných 14 ministerstev jich bude pouze 8. To znamená, že 6 ministerstev zrušíme, popřípadě je sloučíme dohromady. Rovněž zrušíme všechny státní fondy, ať už je to Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond kinematografie, i ty 4 další. A dále zrušíme 9 kapitol státního rozpočtu. Zrušíme grantové agentury GACR a TACR, zrušíme Úřad pro ochranu osobních údajů, zrušíme Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře i nově vznikající Nejvyšší stavební úřad. Zrušíme třetinu úřednických míst ve státní správě. Tady bych chtěla upozornit, že podle ukazatele výkonnosti veřejného sektoru a podle nejvyššího kontrolního úřadu nepracuje veřejný sektor v České republice dobře a dokonce pracuje s čím dál tím menší výkonností, takže my neznáme jediný důvod, proč by to měli občané platit. Vystoupíme ze zbytečných mezinárodních organizací. My jsme v tuto chvíli ve 477 mezinárodních organizacích, na které platíme téměř 5 miliard korun ročně. Zrušíme zbytečné úřady, jako je Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism nebo Národní rozvojový fond. Zrušíme státní dotace, přestaneme platit příspěvky do rozpočtu Evropské unie a také přestaneme čerpat peníze z Evropské unie. Zrušíme platby politickým neziskovým organizacím a nebudeme měnit výši důchodu ani rodičovských příspěvků. Co tím chci říct? Že těch nejslabších se naše změny v žádném případě nedotknou, ale dotknou se byrokracie, dotknou se zbytnělého státu a dotknou se těch, kteří nic nevytvářejí, ale kteří v tuto chvíli žijí na úkor těch, kteří každý den jdou do práce a skutečně vytvářejí hodnoty. Já vám v tuto chvíli děkuji a poprosím kolegyni Lipovskou, aby rozšířila má slova o čísla.
Před vypuknutím covidové krize měla Česká republika jeden v poměrovém ukazateli z nejnižších dluhů státního rozpočtu ku HDP v rámci celé Evropské unie. Náš dluh činil 1600 miliard korun, což odpovídalo zhruba půlmilionovému dluhu na jednu průměrnou rodinu v České republice. Během jediného roku zvládla vláda České republiky zvýšit daňové zatížení České republiky na dnešních 2,2 bilionu korun. Do konce roku bude státní, nikoli veřejný, ale státní dluh České republiky 2,5 bilionu korun. Do konce příštího roku 2,8 bilionu korun. A do konce roku 2023 3 biliony korun. To znamená, že z původního zadlužení mírně pod 30% HDP by se naše republika velmi rychle přiblížila té, konec konců i maastrichtskými kritérii Evropské unie, zakázané hranice 60% HDP. My jsme před tímto vývojem varovali už loni v červenci, kdy jsme vyzvali jak poslance České republiky, tak prezidenta republiky k tomu, aby nepodpořili novelu rozpočtu, která zvyšovala státní dluh na o 500 miliard korun. Nutno říct, že kromě prezidenta republiky se k této naší výzvě nikdo nevyjádřil. Víme, že prezident republiky už letos dal najevo, že s tímto zadlužováním nesouhlasí. Pokud se podíváme na návrhy jednotlivých politických stran, jak bojovat s tímto rychlým zadlužením, vidíme, že nevyřeší situaci zadlužování. Koalice Spolu navrhuje zmírnění tempa zadlužování, nikoli zadlužování samotné. Koalice Pirátů a STAN navrhuje vyrovnaný rozpočet do roku 2025, to znamená další 4 roky zadlužování. My tedy přicházíme s novelou, s vlastním návrhem zákona o státním rozpočtu, který umožní oddlužení, postupné oddlužení České republiky do roku 2030. Z ryze ekonomického hlediska, z hlediska fiskálního, je jedinou správnou úrovní dluhu 0% HDP, tedy dluh 0 korun. Ani 2100 miliard, ani 3000 miliard, ale 0 korun. Jak to udělat? Paní Bobošíková mluvila o seškrtávání několika kapitol. Zde je nutné si uvědomit, že některé malé kapitoly z pohledu státního rozpočtu, velké z pohledu daňových poplatníků, typu Grantová agentura České republiky či Technologická agentura České republiky, každá po 4 miliardách korun, nestačí k umoření státního dluhu. Ta změna musí být razantní, musí být taková změna, kterou ekonomiky zažívají běžně po válkách. To znamená razantní změna každé jedné kapitoly. Ostatní strany navrhují audity hospodaření, navrhují audity budov, personální audity. To jsou další nesmyslné náklady z peněz daňových poplatníků, neboť my se tyto audity de facto máme provedeny. Jsou jimi zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který v uplynulém roce konstatoval jeden prohřešek za druhým, jedno neefektivní, nehospodárné využívání veřejných prostředků za druhým. My jsme vzali zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a pokusili jsme se je aplikovat na návrh státního rozpočtu. A jako optimální výsledek se jeví seškrtání všech zbylých nevynulovaných kapitol státního rozpočtu o 1/3. Jednotřetinové snížení výdajů může vypadat drasticky, ale musíme si uvědomit, že se tím státní rozpočet dostane na úroveň roku, řekněme, 2016, 2017, kdy naše ekonomika úspěšně rostla. Musíme si uvědomit, že úspěch ekonomiky, prosperita jejich občanů, blahobyt země, není závislý na vládních výdajích, není závislý na mrtvých nákladech státu, ale na práci jejich občanů. Jinými slovy, my seškrtáme to, co je neefektivní. To v praxi znamená, že zatímco paní ministryně Alena Schillerová navrhuje deficit státního rozpočtu ve výši zhruba 380 miliard korun, my navrhujeme přebytkový rozpočet ve výši zhruba 670 miliard korun. V praxi tento přebytek bude rozdělen na dvě části. Jedna část, 550 miliard korun, půjde na umoření státního dluhu. Půjde na umoření státního dluhu tak, aby v každém jednom následujícím roce do roku 2030 byl státní dluh snižován, až v roce 2030 dosáhneme nuly. Druhá část v našem hrubém propočtu zhruba 70 miliard korun bude věnována na tvorbu rezervy, kterou vláda Andreje Babiše už v době ministrování Andreje Babiše na ministerstvu financí postupně likvidovala. Právě tato rezerva tvoří finanční polštář pro další případné náhlé neočekávané události, neočekávané šoky, jako byla třeba koronavirová aféra. Co se příjmu státního rozpočtu týče, jsme schopni navýšit o 360 miliard korun. 330 miliard korun je částka, o které ví Alena Schillerová, o které ví vláda České republiky. Jedná se o daňové úlevy po odečtení slevy na poplatníka, po odečtení slevy na dítě. Jedná se o úlevy, které je možné prakticky jedním škrtem pera zrušit, ale k tomu musí být politická vůle. Politická vůle, která není ovlivňována partikulárními zájmy, lobbystickými tlaky, korporátními zájmy. My tuto vůli samozřejmě máme. Dalších 20 miliard korun jsme schopni získat pomocí zvláštní daňové přirážky, která bude uvalena na příjemce dotací v letech 2021. Podrobnosti se dozvíte v návrhu rozpočtu Hnutí Volný blok, strany Volný blok, který bude k dispozici na webu strany Volný blok. Dalších 10 miliard je, řekněme, příznivým přínosem, benefitem z našeho řešení bytové politiky. Pokud se podíváme na bytovou politiku v Praze, ve středních Čechách, ve velkých městech po celé republice, je dnes ničena především spekulačními nákupy bytů zahraničními investory. Zvolíme stejnou cestu, kterou zvolila některá německá města, některé německé státy, Španělsko, ale i státy Spojených států amerických či Austrálie. To znamená, budeme výrazněji zdaňovat nákupy bytů nerezidenty, kteří nepřetrvávají, nesetrvávají na území České republiky alespoň 6 měsíců v roce. Těmito velmi jednoduchými, byť pro zejména lobbystické skupiny velmi nepopulárními opatřeními, jsme schopni získat 360 miliard korun. Náš rozpočet pro rok 2022 tedy bude přebytkový, nebude nutné hospodařit s provizoriem a bude možné umořovat státní dluh i v dalších letech. Závěrem této pasáže se krátce dotknu investic. My nebudeme podporovat neefektivním způsobem investice. Vláda nemá investovat. Vláda se má starat o ty, kdo se nejsou schopni řízením osudu postarat sami o sebe. Ale budeme navrhovat takové změny opět po vzoru některých zahraničních zákonů, které umožní jisté daňové zvýhodnění, či jinými slovy daňové znevýhodnění těch zahraničních subjektů, které v České republice investují a následně zisk odvádějí zpět do svých mateřských zemí. Díky covidové krizi kleslo toto číslo v loňském roce na 190 miliard korun, jinak víme, že dlouhodobě se jedná o 300 miliard korun. A pokud budou chtít tyto korporáty i nadále působit v České republice a používat levnou a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu českých občanů, budou velmi silně motivováni k tomu, aby investovali zpět významnou část svých zisků právě v České republice. Děkuji vám.
Já moc děkuji kolegům z Volného bloku a nyní dávám prostor vám pro vaše dotazy. Prosím.
Izabela Něpřevá, Česká televize. Já mám dotaz na paní radní. Mě by zajímal váš osobní názor. Zdali vy to vnímáte tak, že porušujete či neporušujete zákon o České televizi. Poslanci dnes na volebním výboru také mluvili o vašem kolegovi Nerušilovi, který rezignoval na svou účast v Radě Českého rozhlasu poté, co oznámil kandidaturu za hnutí SPD. A případně, jestli tedy máte pocit, že lze nestranně a nezávisle vykonávat funkci radní České televize, když kandidujete za stranu, která chce celou radu České televize odvolat?
Děkuji vám za otázku. Rozdělím odpověď na tři části. Za prvé, zde nejde o můj názor, ale o právní skutečnost. Z hlediska právního neporušují svou kandidaturou zákon o České televizi ani žádný jiný zákon České republiky. Za druhé, ve stejné situaci přede mnou byli kandidáti členové rady, kandidáti do poslanecké sněmovny za ODS, kandidáti do senátu za SPD a celá řada dalších členů mediálních rad. I tam bylo čas od času přezkušováno, zase nejedná o porušování zákona a vždy bylo konstatováno, že zákon porušován není. Na druhou stranu zde už dávno nejde o to, jestli dodržují zákon nebo jestli pan Petr Dvořák zákon porušuje. Zde jde o to, odstranit nepříjemnou diskuzi z jednání Rady České televize. To je vlastně jediný důvod, proč jsem já odmítla odstoupit při vyhlášení své kandidatury z Rady České televize, protože mým odstoupením z Rady České televize přestanou být diskutovány otázky o hospodaření České televize, o střetu zájmu Petra Dvořáka jako generálního ředitele České televize, o nevyrovnaných majetkových poměrech a celá řada dalších problémů. Toto je jediný důvod, proč jsem se rozhodla setrvat v Radě České televize i jako kandidát. Na druhou stranu já plně respektuji, že se sněmovna může rozhodnout z jakéhokoliv důvodu mě odvolat. Sněmovna k mému odvolání nepotřebuje vymýšlet údajné porušování zákona, ke kterému nedochází a docházet nebude. Sněmovna mě může odvolat zkrátka jenom proto, že se tak rozhodne. A já to musím jako občan České republiky respektovat.
A prosím, ta poslední část, nevnímáte tedy jako rozpor, že jste kandidátkou za stranu, která teď, jak pan Volný říkal, by chtěla odvolat celou Radu České televize a zároveň byste měla zůstat ve funkci radní České televize?
Nevnímám to jako rozpor, naopak já si velmi vážím toho, že, jak jsem pochopila, tak pan Volný hodlá vyzvat k odvolání celé Rady České televize, tedy včetně mě. Protože já chápu jako svou velkou chybu, a to říkám naprosto upřímně, že jsem nebyla schopná přesvědčit další členy Rady České televize, aby začali zákon o České televize naplňovat. To znamená, nepodařilo se mi ani jednou dostat k projednávání otázku dalšího setrvání Petra Dvořáka v čele České televize, nepodařilo se mi dostat na jednání rady ve vážném akcentu projednávání jeho střetu zájmu, že to byly pouze jakési happeningové výkřiky kolegů. A vzhledem k tomu, že já jsem nedokázala závažným způsobem přimět radu, aby se tímto zabývala, tak se domnívám, že opravdu je tento návrh, jakkoliv možná překvapivý a nepříjemný, naprosto opodstatněný a vážím si toho, že Volný blok je ochoten jít i proti svým vlastním kandidátům, pokud tak uzná za vhodné.
Nějaké další dotazy, prosím? Zeptám se ještě kolegů, jestli chtějí reagovat. Pokud nemáte žádné další dotazy, tak vám děkujeme a přejeme vám krásný den.
Děkujeme. Tak to jsme si pustili tady tu zmiňovanou tiskovou konferenci. Ještě musím zastavit. Jo, už se to zastavilo. Tak píše tady kolega z Německa, že to si v Německu prý můžou nechat jenom tak zdát. V Německu třeba takové strany jako Volný blok nemají vůbec šanci přijít do TV. No tak my to máme také jako v tomto ohledu velmi, velmi těžké, musím říci. Toto je tisková konference, na které byla přítomna Česká televize, pochopitelně z toho asi Česká televize moc jakoby vysílání neudělá. Ale od toho máme náš zdroj, to znamená na webových stránkách www.volnyblog.cz. Máte spoustu materiálu k studování. Není to jenom tedy to, co tam pravděpodobně zítra umístíme, a to je ten celý návrh vlastně rozpočtu, tak jak si ho představuje Volný blok na čele se svými ekonomkami. To je to personální zajištění toho programu. To je to, o čem jsem tady už tolikrát mluvil, že nestačí mít jenom vize. Nestačí mít jenom věci zpracované do nějaké podoby, stravitelné, aby tomu rozuměli lidé, aby to nebylo přesložité a aby to nebylo prostě nečitelné, nechroupatelné. Ale je logické, že krom toho, že vznikne řada bodů toho programu, které jsou zásadní jsou pro řadu lidí klíčové. Prostě pro někoho to, že vystoupíme z NATO a z Evropské unie, je to, podle čeho nás bude měřit. Prostě pro řadu lidí to je důvod, proč jít k těm volbám a proč volit třeba Volný blok. A to je, si myslím, fajn věc. Jenomže na druhé straně také ta strana, která se uchází o přízeň těchto voličů, tak zkrátka dobře, musí mít na to takzvaně výkonný aparát. Musí mít na to lidi, kteří mohou teď si stoupnout a dělat tu funkci odpovědně a hlavně erudovaně, čili z pragmatického hlediska odborně zdatně, tak musí tu funkci ministra třeba těch financí zvládnout. Nemůže se to mít teprve učit, nemůže tam přijít a teď jako bude odkázen, aby nebyl za úplnýho hňupa, tak to zpracují nějací úředníci pod ním a ty to pochopitelně kapři sobě rybník nevypustí, tak proč by kapři rušili nějaká ministerstva, že? To může udělat jenom silná osobnost, která přesně ví a už leta přemýšlí o tom, proč ten ministr financí kvakoší o tom, že je potřeba šetřit, když na druhou stranu tady má kapitoly, ze kterých vytýkají peníze. Z toho státu vytýkají peníze jak z děravýho hrnce, protože to vlastně vyhovuje těm lobbystům a všem těmto zainteresovaným stranám, teď myslím, nemyslím stranám politickým, i když to je také pravda, ale nejenom, ale těm všem, kteří jsou přisátí na ty penězovody, tak se to pochopitelně líbí. No a ten volič, ten, kdo platí ty daně, ten, kdo financuje ten stát, tak ten do toho bezedného hrnce prostě hází čím dál tím víc peněz na úkor své koupě schopnosti, na úkor své životní úrovně. Tak hází do toho takzvaného společné kasy, hází víc a víc peněz, no ale nikde to není vidět. Proč? No protože je to bezedná studna, je to bezedné, tam ty peníze mizí a hned se prostě přeskupují do kapes těch, kteří už si to dávno ošéfovali. A to jsou ty kapitoly, a to je to schéma vykrádání těch peněz daňových poplatníků. Aby to vypadalo všechno vznešeně a honosně, tak to musíme mít. Chytli jste tam ty čísla, prostě my jsme asi ve 477 nějakých mezinárodních organizacích, které vůbec nepotřebujeme tam být. A stojí nás to, teď nevím, jestli říkala děvčata, 8 miliard nebo 80, to už je úplně jedno. Ale jsou to nesmyslné věci. Jsme podepsáni pod řadou smluv, které když se zruší, tak to bude další úspora peněz. Čili to všechno se musí stát, aby nám tady bylo opět zase dobře, aby byly peníze na to, na co peníze chybí a aby mohla nastat ta svoboda nejenom v tom smyslu, že nás tady nebude obtěžovat covidová mafie, ale že lidé, kteří chtějí pracovat, budou pracovat a budou se ti, co pracují, mít dobře. Tady je zavedený trend požírání tištěných peněz, které se tisknou jenom tak v tom počítači. Nikdo už ani na těch rotačkách nevytiskne, protože se pak musí rozřezat a uvést do toho oběhu. Takže to už nikdo neřeší, ne? Tady se tisknou takzvaně tisknou virtuálně, se tady tisknou peníze. Jenom v tom počítači přibývají ty znaky. No a za tyto peníze, které nikdo v životě nikdy nevytiskl a ani už nikdy nevytiskne a ani je za předpokladu, že tady budou vládnout dál ty mafiáni, kteří tam doteďka předváděli v té sněmovně, co tam předváděli, tak dokud tady budou tito vládnout, tak se za tyto neexistující peníze budou lopotit lidé, budou riskovat svoje existence, budou se snažit něco vybudovat a oni jim to za tyto peníze tím zadlužováním budou brát. Čili něco, co se tiskne jenom ve formě znaků v nějakých softwarech, tak za toto lidé tady nasazují zdraví, život, úsilí, lopotěj se, dřou se. A ti, kteří nevědí, co to je, vzít do ruky nějaký nástroj, dělat nějaké řemeslo, dělat nějakou práci, bez které se neobejde tato společnost, tak tito se mají násobně lépe než ti, kteří na ně pracují. Aby si tito spekulativci, kteří žijí v podstatě na úkor zbytku společnosti a jejich čím dál tím víc, a to je ten zbytnělý stát, tak aby parazitovali na slušnosti a práci lidí, kteří opravdu zabezpečují ty jejich potřeby, protože kdyby nebylo těch lidí, kteří jdou upéct chleba, nadělat rohlíky, vykrmit dobytek, který potom se prodává ve formě nějakého masa, nějakých potravin, nebýt těch, kteří se tady postarají o to, aby to, co lidé potřebují, bylo k dispozici, tak za nuznou mzdu tady lidé zabezpečují chod té společnosti a ti postradatelní, bez nich se to tady dá kdykoliv realizovat, které my vůbec nepotřebujeme k tomu, aby jsme tady slušně žili, tak tito nás stojí nejvíc peněz. To je celá ta filozofie, která byla obsažena vlastně v tom návrhu rozpočtu. Tak pokud si to chcete poslechnout opakovaně, tak je to pochopitelně, jednak to bude v našem pořadu tady v archivu a pochopitelně to je i na webu Volného bloku, kde se můžete seznámit i se spoty, které jako volební kandidáti za Volný blok, jich tam asi 22, tak zase nějakým způsobem seznamují vás, potenciální voliče nebo voliče, tak se znamují právě s těmi hlavními cíly, body, záměry Volného bloku, tedy s čím přicházíme, jak chceme docílit té změny. A opravdu doporučuji, protože můžete si udělat celý ten obrázek o propracovanosti, návaznosti, smysluplnosti, ale také té vzájemnému tomu pákovému efektu, té synchronicitě, kdy jedno podporuje druhé. A to je, myslím si, velice, velice důležité. Mám tady ještě hovor, volá Jana Znejtku, tak ten hovor přijmeme, protože je to, myslím, Jana je ekonomka. Jano, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petře. Já vám musím poděkovat za hezký pořad. Jak bych řekla, to shrnutí ekonomické paní Lipovské a paní Bobošíkové bylo brilantní, opravdu to mě potěšilo. Jo, a ještě vám chci říct takovou zajímavost. Neslyšel jste náhodou vyjádření nějakého Jakuba Horáka, který je spojován s Piráty? Ten se vyjádřil, já musím říct, jestli je to pravda, tak je to pěkný blbeček. Ten se vyjádřil, že důchody by měly být důchodcům vypláceny pouze, když se nechají očkovat. Tak to jenom tak jako pro všechny, aby věděli, co je to za pakaž a zvoloč ty Piráti, a nemluvě k tomu ta topka, co se k ním druží, jo, protože vrána k vráně se dá. Tak ještě jednou děkuju za hezký pořad.
No ano, od vás mě to opravdu těší. Já vím, že vy jste, myslím, jednou říkala, že jste ekonomicky založená, že jste nějak pracovala jako ekonomka. Pletu se, nebo to pamatuju dobře?
Ne, takhle potřebovala jsem samozřejmě tu ekonomii ke své existenci. Já to mám jako koníčka. Uh-huh, já jsem to nevystudovala, já jsem vystudovaný stavař.
Jo.
Jo. Ale jako ekonomie mě vždycky zajímala a lituju, že jsem si nevybrala ten obor. No ale on člověk všechno nemůže stihnout.
Možná byste si trhala vlasy, když byste pozorovala to počínání tady těch vlád, jo? Byste to možná hůř nesla ještě.
Já vám, pane Petře, řeknu, že úplně z toho rostu. Já pořád nechápu, jak ty lidi můžou naskakovat na keci toho Babiše. Já jsem k němu měla takový neutrální postoj. Ani mi nějak nevadil, ale když vidím, co ten hajzl nadělal za škody ekonomické, že vůbec připustil ty dluhy, tak bych ho nakopala, že by mi posral špičku bot. Asi takhle, jinak se to vyjádřit nedá. Ale přesto se najdou psi, který ho budou pořád volit a vůbec jim nevadí, že ten hajzl nás táhne ke dnu, očividně, to už je zjevný. A ta jeho hvězda, ta ministryně financí, no, že se vůbec k něčemu takovému propůjčuje, své jméno poskvrnila na věky. Amen. K tomu nemůžu říct.
K tomu Pirátovi, no, co od nich můžeme čekat však? Oni se netají, to jsou ty teze té Antify, to jsou ty teze, které oni vlastně hájí. Jo. Já jenom, dneska se mi dostala nějaká informace, nevím, kolik je na tom pravdy, ale dostala se mi informace, že třeba na Slovensku už je taková zažitá věc, a už je to i u nás, že třeba doktor neošetří třeba dítě, které je v akutním stavu, pokud není očkované. Jo?
No, to je smutný.
To je, nebo u nás zatím ten případ byl, že nejdřív ho otestovali a potom teprve ho zachraňovali, to dítě. Jo? To je natolik absurdní stav, kdy opravdu je to buď anebo. Prostě buď se do toho praští a ty věci se změní, a nebo tady prostě fakt nepřežijeme, protože toto je opravdu závěrečná finální část toho, co tady tak dlouho plánovali.
Nemáme co ztratit.
Ano, nemáme co ztratit. Tak jo, ještě se na nás dobývá tady jeden posluchač, tak já se rozloučím.
Dobrou noc.
Dobrou noc, opatrujte se. Ve zdraví, naschledanou.
Vy taky, pane Petře.
Díky. Tak a ještě vezmeme jeden telefonát. Halo, halo, dobrý večer, jste ve vysílání. Halo, halo, jste ve vysílání, dobrý večer.
Halo, halo, dobrý večer, Staňka z Otrokovic. Moc vás zdravím, zdravím i paní Janu z Nejčku, je úžasná, plně souhlasím i včetně těch jaderných výrazů. Ráda bych se, takhle ještě k tomu, co říkala, řekla bych, 10 let můj zdravotní stav nezajímal doktory a dneska by mě chtěli zachraňovat. Ale chtěla bych říct, chtěla bych se zeptat, mrzí mě teda, za což nikdo nemůže, že pan doktor Obrtel se nemohl připojit, ale já bych se chtěla zeptat, jestli je možné se připojit, to mě možná neodpovíte vy, ale pokud na něho máte jako kontakt, ráda bych podpořila Torpedo 21 trestní oznámení kulového blesku. Natočili jsme tady ten soukromý koncentrační tábor v Otrokovicích na letních otrokovických slavnostech, kdy pouštěli pouze očkované a testované ovce. 2 vstupy do veřejný park byl oplocený prostě plotem. Šíleně to vypadalo. No a já jsem se udělala blbou, že teda se půjdu jako se zeptat na otestování. Ptala jsem se na, to je všechno na videu, měli jsme tam zdravotňáka, kterého zaujalo právě přímo to testování bez rukavic, bez roušek, pod nohama tráva. Prostě jedna hrůza, potom bordel do 1:15 v noci, což ti netestovaní a neočkovaní museli snášet, i když měli třeba zítra do práce. Ráda bych se teda zeptala, jestli mě můžete nějak potom dát vědět, jestli je možné se přidat Torpedu 21.
No, jasně, já to trochu uvedu. Torpedo 21 je záležitost, a to je takhle, bavme se o první části, jo? Ono jich bude 10, těch torped. Takže je to ta jednička. Ta byla vlastně poslaná těm 1235 státním zástupcům s tím, že mají konat. Jo, čili to nebylo trestní oznámení na ně, ale s tím, že mají konat. Ano, pochopitelně, pokud nebudou konat, tak pak z toho budou další a další výstupy. Já bych spíš poprosil, jestli byste mohla mě na mail poslat to video. Já ho přepošlu klukům z Kulového blesku a budou s tím nějak pracovat. Může být?
Ano, může být ráda. Já jsem se zúčastnila jednoho krásného setkání v sobotu, asi tušíte, a potkala jsem se tam právě, vzpomněli tam pana doktora Obrtela, chlapi z domobrany, tak jsme nějak tak hodili řeč, takže dneska mě přišlo velice, velice prostě vhod tady toto zamýšlené vysílání a fakt pátrám potom. Hodlám napsat celé městské radě, zastupitelstvu, můj názor tady na tyhle věci s odvoláním se na vlastně tady to Torpedo 21, včetně toho, já to řeknu, bordelu, co tady dělají, na čem pokračují, aby věděli, čeho se zúčastňují a čeho se můžou teda stát součástí. Mám 4 vnučky tady v Otrokovicích ve školách a taky mi vadí to, jak se s nima zachází. A taky mě vadí to, co nám eventuálně hrozí, a už toho mám taky plný zuby. Tak jo.
Tak jo, díky, jsme domluveni. Mějte hezký večer, ano. Dobrou noc. Díky za telefon. Mějte se. Tak, no a to už je závěr našeho pořadu, protože už přetahujeme Jarda Meta. Předpokládám, že je trpělivý a že mě nedá za to černý puntík, že jsme přetáhli, protože jeho pořad právě po skončení toho našeho bude startovat. Takže myslím si, že si můžeme dát nějakou hezkou písničku na rozloučenou. Mám tady spoustu, ale možná si dáme Evu Olmerovou, abychom si trošku to retro tady nastartovali a aby nám bylo příjemně. Takže z pokřivených zrcadel tohoto světa dnes je to už úplně všechno. Budu se s vámi těšit v pátek u dalšího pokračování hovoru při víně. No a všichni se opatrujte, držte se, ale nezapomeňte, zítra je poslední den, kdy se ještě můžete registrovat do volebních komisí a stačí, když napíšete, pokud chcete za Volný blok a chcete odkontrolovat a pomoci nám zkontrolovat výsledky voleb, tak pochopitelně je to jednoduché, volební komise @volnyblok.cz. Tam prosím napište, máme to i na webu, tam napište své jméno, příjmení, datum narození a telefon, aby vás mohla děvčata kontaktovat a komunikovat. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí pro dnešek, jak jinak než Petr Václav.
A zvony zlacené zazvoní, a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne,
a neříkej, že netrefíš. Usni tiše, až mraky měsíc noc pletou. Pak se dej a cestu známou staletou. Kde stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát.